Hej Camilla.
Hej Christine. Hvordan har du det?
Jeg har det dejligt. Det er ved at være jul. Ja. Og så er der også noget andet, jo.
Jeg har faktisk ikke... Jeg har sådan frygtet lidt at skulle fortælle det, ikke?
Og det har været med blandede følelser, at vi har truffet for den beslutning.
Ja.
Ej, nu lyder det, som om vi stopper.
Nej, overhovedet ikke. Rolig, rolig, rolig. Der er juleferie. Der er bare juleferie.
Vi holder juleferie.
Ja. Vi taler om det til sidst også. Men lad os lige sige det nu, så folk, der ikke hører det sidste eller er faldet søvn til den tid, de også får at vide, at der kommer altså juleferie.
Det her er simpelthen det sidste afsnit.
Ja.
I år faktisk, men det fortæller vi mere om.
Ja.
Til sidst i programmet.
Sådan er det bare.
Ja. Først så skal vi gøre det, vi plejer.
Ja, ja.
Ja. Der er altså, nu ved jeg, at vi har forberedt to sager til i dag, ikke? Men der er måske værd også lige at tale om, at der foregår virkelig meget for tiden.
Nogle vilde, vilde ting.
Vilde sager. Altså her... først og fremmest er der jo faldet dom i Bornholmer-sagen.
Ja.
Drabet i Nordskoven.
Ja.
Som der også er mange, der har skrevet til os om løbende, om vi ikke skulle tale om, men altså, vi taler jo bare ikke om så nye sager. Men anyway, der er faldet dom,
yes.
Og det er jo i hvert fald værd lige at nævne, at de her to brødre, som der har jo været navneforbud frem til nu, det er der ikke længere, de er blevet kendt skyldige i drab, de forsøgte sig selv med vold med døden til følge. Det blev der altså ikke lyttet til, det havde også været uhørt.
Ja.
De detaljer, der kom frem under retssagen, var jo helt groteske. Det er jo sådan noget med, at de holdt pause undervejs.
Når han mistede bevidstheden, og så startede op igen. Og, sådan
og
noget,
det siger jo altså også noget om, at man ikke bare kan forsvare sig med, at vi var lige lidt ophidsede, og det slog klik.
Ja.
Nej, for I satte jer ned og drak øl, og så gik I i gang igen.
Ja.
Og han har prøvet at rejse sig, han er vågnet, og I bare fortsat og fortsat og fortsat og fortsat. Det er så... grofuldt det drab.
Ja, ja, ja.
Men det er jo også nu vurderet retten, det var et drab.
Ja.
Det var ikke bare vold med døden, selvfølgelig. Det var et drab, og de har så fået 14 års fængsel hver.
Ja.
Det er der jo også nogen, der ikke synes nok, og der er også mange, der synes, at det skulle have været kategoriseret som en hadforbrydelse også.
Delte meninger om den, ikke? Men det har ikke været på tale, at det skulle være en hadforbrydelse.
Nej, men det kunne man også lave et helt afsnit om.
Og så er der moren i Sverige.
Så er der moren i Sverige. Hvad sker der lige for
som
det?
Som man jo har fundet ud af, har holdt sin søn indespærret og fanget, siden han var 12 år.
Hun tog ham ud af skolen som 12-årig. Ja. Nu er hun 70, han er 41, og han er åbenbart bare siddet og sunket
rådnet
sammen.
Rådnet i en lejlighed.
Rådnet, bogstaveligt talt.
Altså, og nu er blevet fundet uden tænder og sår alle steder,
og
dybt traumatiseret.
Hår alle steder også, af en grund. I den lejlighed, og alle er bare sådan lidt, gud, det vidste vi ikke. Naboerne sådan, gud, det havde vi ingen anelse.
Nej, hun boede der alene, det var det, hun gav udtryk for. Men ved du hvad, det er jo så en pårørende, som gik ind i lejligheden, fordi at de havde en mistanke om, at de måske ville finde ham derinde. Moren kom på hospitalet, og så tænkte den pårørende, jeg benytter lige chancen til at gå ind og se, hvad der sker her.
Ja.
Men altså, han er 41 år nu, ikke? Det er mange år at gå med en mistanke om, at der sker noget med et barn, der ikke skal ske, og så først reagere nu.
Der er mange spørgsmål i den her sag.
Ja, det bliver spændende
at følge. Der er nogen, der er nødt til at forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at han har været indespærret, siden han var 12 år gammel i den lejlighed, uden at sociale myndigheder
familie,
og familie har undret
naboer.
Sig, hvor Magnus henne, jeg ved ikke, hvad han hedder.
Nej.
Vi siger Magnus. Hvor Magnus blevet af?
Ja, han er bare væk.
Altså, hvorfor spørger hans søster ikke? Hvorfor spørger hans familie ikke? Altså, sådan, det er helt sort. Det er godt nok mærkeligt.
Vi må se, hvad der kommer frem der.
Men hans liv er jo... Ej.
Men
jeg læste lige, at det er åbenbart, og det er jo, vi ved jo meget lidt på det her tidspunkt, men der er, søsteren fortæller om et traume, altså at moren var frygtelig bange for at miste. Altså der er sket et eller andet.
Det var noget
i
beskyttelses
fortiden.
Et eller andet.
Ja.
Ja, han skulle ikke komme noget til.
Ah, nu har du bare gjort det værste, du kunne gøre med ham.
Ødelagt det hele. Ja.
Og så er der jo også kvinden, som har været meldt savnet Maria i lang tid nu, hvor man så har sigtet en mand for drabet.
Ja, og fundet ud af, at han har søgt på ting som olietønder og havdybde. Og
saltsyre, altså hvordan opløser man det lige-agtigt, ikke?
Ja.
Og man er jo så stadig ude og lede efter hende.
Ja, hun er ikke fundet endnu. Og man ved jo ikke særlig meget, så der følger vi også med.
Men i lang tid har man så tænkt, at hun var mor, at hun var nedtrykt. Det havde manden fortalt, hun var nedtrykt.
Hun var gået hjemmefra i nedtrykt sindstilstand, og så viser det sig jo, at hun havde lagt et brev derhjemme om, hun ville tage i sommerhuset et par dage, ikke?
Mm. Og så har man jo let efter hende som en forsvunden person. Man har måske tænkt, at hun muligvis kunne have taget livet af sig.
Ja.
Og nu er der så sket denne her drejning, der gør, at det nu, måske er en drabssag.
Nu bliver det simpelthen betragtet som en drabssag, ja.
Det bliver efterforsket som en drabssag lige nu i hvert fald. Ja.
Uf,
og der er faktisk en til lige nu. Den 11-årige pige i Grønland forsvandt forleden og blev så fundet på en trappe død.
Nej.
Så den sag undersøger man lige nu i Grønland også, for at finde ud af, at der skete en forbrydelse. Hvorfor er denne her pige død på en trappe?
Der sker jo simpelthen for meget lige nu.
Ej, det er virkelig trist.
Ja. Så der sker simpelthen rigtig meget for tiden.
Som er værd at holde øje med.
Ja, det gør vi. Ja.
Og det kan jo være, at der er afklaring på nogle af tingene, når vi vender tilbage fra ferie, så kan vi tale om det igen.
Nu er der i hvert fald lige lidt tid til næste gang, ikke? Så kan det være, at der sker et eller andet. Vi skal nok lige. Vi minder jeg lige om det til sidst også.
Ja, det behøver vi ikke at tale om nu.
Nej.
Så er vi soverne på forskud.
Men Christine, vi skal til det. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har taget med i dag.
Ja, jeg skal begynde, og jeg har en sag med som fra 2004.
Okay,
mm.
Lad mig høre, hvad det er for en.
Det var lørdag eftermiddag den 18. december 2004, da en kvinde låste sig indenfor hjemme hos sin 18-årige datter. Datteren, Anita, havde kun boet i den lille etværelseslejlighed på Skjoldagervej i Gentofte nord for København i 3 uger. Hun havde været forventningsfuld og begejstret over at kunne rykke ind i sin helt egen bolig, men lykken var kortvarig. For denne eftermiddag, en lørdag kort før jul, kom hendes mor og morens mand forbi. De var urolige, fordi Anita ikke var kommet hjem til dem i Virum kl. 23 aftenen før, som de ellers havde aftalt. Og da hun ikke svarede på opkald eller sms'er, valgte de at køre hjem til hende næste dag. Det var bekymrende, at hun aldrig var dukket op, og at hun ikke havde givet lyd fra sig, for hun overholdt altid sine aftaler, og hun kom aldrig for sent. I begyndelsen blev telefonen bare ikke taget, men siden gik den direkte på telefonsvarer, som om den var blevet slukket, hvilket den ellers aldrig var.
Ja.
Noget var galt. Derfor var det også med nervøs hånd, at de låste sig ind i lejligheden, og hurtigt gik det op for dem, at der ikke var noget, der var, som det burde være. Anitas jakke lå smidt på gulvet i entréen, det lignede hende ikke, og så de hende. Anita lå i sin seng, hun havde sin dyne svøbt om sig og en pude over hovedet, og hun var død.
Hmm.
Dræbt af utallige knivstik, 18 år gammel.
Nej.
Anitas mors skrig var så højt, at hele opgangen hørte det, og en nabo alarmerede politiet.
Altså alarmerede politiet på grund af morens skrig?
Ja, ja. Ringede til politiet og sagde, der sker et eller
andet. Der er en kvinde, der skriger.
I denne her ejendom, der er noget galt. Ja. Efterforskningen gik i gang med det samme under ledelse af kriminalinspektør Jens Holm Madsen fra Gentofte Politi. Politiets teknikere arbejdede på at sikre spor i lejligheden. De undersøgte også, om noget var blevet stjålet fra boligen, og samtidig gennemsøgte betjente området omkring ejendommen i håb om at finde morvåbnet. Der var ikke noget i den lille lejlighed, der tydede på, at Anita havde kæmpet med sin morder. Alt var umiddelbart pænt og velordnet. Der var ikke tegn på kamp og tumult, og Anita havde meget usædvanligt heller ikke afværgelæsioner på hænder eller fingre.
Nej.
Det tyder på, at hun var blevet angrebet så pludseligt, at hun ikke kunne nå at gøre modstand. Naboerne havde heller ikke hørt noget usædvanligt fra boligen i løbet af dagen eller natten. Der var ikke tegn på indbrud i stuelejligheden. Anita havde selv åbnet døren for sin morder.
Okay.
Og der var heller ikke umiddelbart noget, der tydede på et seksuelt motiv. Anita var fuldt påklædt under dynen og puden, som var blevet lagt ovenpå hende.
Men hvad, altså i hendes frakke, hendes jakke, lå i gangen?
Den lå i gangen, så det var selvfølgelig et tegn på, altså det virkede underligt, ikke? Men ellers var der ikke ting, der var smadret eller noget.
Det var faktisk, det var det eneste, hvor det ligesom var noget, der var out of place.
Ja, præcis. Ja. Kriminalpolitiet i Gentofte meldte ud, at drabet sandsynligvis var sket i løbet af natten til lørdag. Mere præcis kunne det være sket fra midnat og frem til lørdag eftermiddag, hvor hun blev fundet. Anita Ståhl Pedersen var som sagt 18 år gammel og fuld af forventninger lige flyttet ind i sin egen lejlighed i Gentofte. Hun blev af politiet beskrevet som et velfungerende ungt menneske, der var helt og aldeles ukendt i politiets registre. Hun var en pligtopfyldende, sød og varm ung kvinde med store blå øjne, men også stille af sig. Man ville nok kalde hende introvert. Hun havde valgt at flytte til lejligheden nord for København, fordi den lå tæt på grønne områder, og hun elskede at gå ture i naturen. Hun havde ikke nogen tilknytning til kriminelle miljøer. Der var absolut ikke noget ved hendes livsstil eller vennekreds, der kunne forklare, hvorfor hun skulle lide så voldsom en død. Tværtimod, Anita var en typisk 18-årig kvinde med gode venner og livet foran sig. Til daglig arbejdede hun som kantinemedhjælper. En obduktion samme dag som fundet af livet viste, at Anita var blevet stukket mere end 20 gange i struben og brystet. Ja. Det havde ved første øjekast set ud til, at hun havde fået halsen skåret over, men de retsmedicinske undersøgelser viste, at der snarere var tale om flere knivstik, der var placeret så tæt på hinanden, at det lignede en halsoverskæring.
Ja.
Knivstikkene var så mange, at halsen næsten var helt gennemskåret. Det så også ud til, at hun var blevet slået i ansigtet flere gange. Hun var ikke blevet udsat for seksuelle overgreb, men brutaliteten her var slående, og så blev hun altså så også fundet af sin egen mor, hvilket det bliver ikke værre. Politiet fandt hurtigt ud af, at Anita havde haft besøg af to veninder og en 17-årig ven fredag aften. De to veninder forlod lejligheden først på aftenen, og dermed var det den 17-årige ven, der var den sidste, der havde set Anita i live. Og jeg går også ud fra, at det er sådan, politiet kunne indkredse tidsrummet for drabet. Ja. Men vennen havde også en anden vigtig oplysning, som hjalp politiet videre. Anita havde fulgt ham til Jægersborg station fredag aften kort før kl. 22, hvor de tog afsked med hinanden.
Okay.
Han fortalte til politiet, at han, da han stod på perronen lige før han var hoppet på toget til København, havde set Anita møde en mand, som han ikke genkendte. En mand, som Anita ikke havde fortalt hverken vennen eller veninderne, at hun skulle mødes med den aften. Anita og manden her havde givet hinanden et kram. Han var et godt stykke højere end Anita. Den mand ville efterforskerne selvfølgelig meget gerne i forbindelse med. Han blev efterlyst i pressen søndag, som livet var blevet fundet lørdag.
Men der må være noget overvågning på sådan en togstation.
Ja, det er der nemlig, og det kommer vi også til, fordi det var ret væsentligt i den her sag. På kropssproget kan han se, at Anita kender denne person, så ham vil vi meget gerne snakke med. Det er det eneste, vi ved om hendes sidste færden, og tidspunktet omkring kl. 22 passer også med drabstidspunktet, som meget vel kan ligge inden for et par timer derefter. Det kan være nøglen til, hvad der er sket, lød det fra kriminalinspektør Jens Holm Madsen til Ekstrabladet. Den eftersøgte mand fra stationen blev beskrevet som omkring 180 cm høj og iført mørkt tøj og en mørk jakke med et hvidt felt eller hvide bogstaver på ryggen. Politiet ville også meget gerne høre fra vidner, der havde set manden og Anita sammen. Anitas signalement lød, at hun var omkring 160 cm høj og spinkel af bygning. Hun havde mørkt, skulderlangt, glat hår med et rødligt skær, og hun havde formentlig været iført en Helly Hansen dynejakke, der var beige for neden og på undersiden af ærmerne, og mørk på oversiden af ærmerne og den øverste del af jakken. Det var helt klart politiets bedste spor, at Anita var blevet set i selskab med en mand, som hun kendte på Jægersborg station.
Ja.
Men der var mange spørgsmål endnu. Hvem var han? Hvor godt kendte de hinanden? Havde de mødt hinanden tilfældigt på stationen, eller var det en aftale, de havde haft? Fulgtes de hjem til Anitas etværelses lejlighed sammen? Var det ham, der havde slået hende ihjel?
Ja.
Pressen hæftede sig især ved det faktum, at Anita måske havde aftalt et hemmeligt stævnemøde med sin morder. En person, som ingen af hendes bekendte tilsyneladende vidste noget om, men som hun gav et intimt kram godt 50 meter bag Jægersborg station. Altså det øgede mystikken om sagen, at man ligesom kunne berette om, at hun havde mødtes med en mystisk mand.
Ja, selvfølgelig.
Politiets teori var, at denne her gådefulde person var ankommet til stationen med tog, og at der dermed fandtes overvågningsvideo, som forhåbentlig kunne afsløre hans identitet.
Mm.
I løbet af søndagen var det muligt for efterforskerne at indsnævre tidsrummet for drabet yderligere. Nu tyder det ud fra de retsmedicinske undersøgelser på, at Anita var blevet slået ihjel mellem kl. 22 og 2.30 natten til lørdag. Og endnu mere sandsynligt var det, at drabet var sket mellem 22 og frem til kort efter midnat. Til gengæld lykkedes det ikke at komme nærmere et motiv, og gerningsvåbnet var heller ikke dukket op trods en massiv indsats i området omkring ejendommen. Søndag aften skete der en dramatisk udvikling i sagen. Efterforskerne havde fået adgang til videoovervågning fra Jægersborg station, og nu galt det om tålmodigt at kigge det hele igennem i håb om at få et glimt af den ukendte, mørkklædte mand, som mødte Anita ved stationen. Kriminalfolkene kiggede videomaterialet igennem i timevis, og pludselig fik de øje på noget helt andet end ventet.
Ja.
Mm. Nemlig Anitas 17-årige ven.
Ja.
Det var jo ikke i sig selv mistænkeligt, for han havde fortalt, at han tog toget mod København fredag aften, og fra perronen havde han jo så set Anita møde en ukendt mand, som hun omfavnede. Det mærkelige ved optagelserne med den 17-årige var, at tidspunktet overhovedet ikke passede. Han havde fortalt til politiet, at han steg på toget kl. 21.53, men nu kunne efterforskerne se, at han stod på perronen 50 minutter senere, så han havde altså løjet om tiden. Mm. På baggrund af det og vidneforklaringer blev alt vendt på hovedet. Politiet troede ikke længere på teenagerens historie, og det betød også, at de ikke troede på, at der fandtes en mystisk mand, som Anita havde mødt på stationen.
Men burde man ikke også have kunne se Anita i så fald, altså hvis hun havde fulgt ham til stationen?
Jo, og det sad jeg faktisk også og tænkte på undervejs, men jeg tror, hans historie var, at de skiltes et stykke fra stationen, for okay. Han fortalte jo også, at han så hende kramme en bag ved stationen 50 meter derfra.
Ja, så hun skulle altså ikke have fulgt ham op på perronen?
Nej, ikke Nej. Hele vejen. De Nej. Havde så sagt farvel lidt ja. Tidligere, ikke?
Ja.
Pilen pegede altså på ham selv. Den 17-årige, lad os bare kalde ham K, blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør i retten i Gentofte mandag, som liget af Anita var blevet fundet lørdag. Aftenen forinden var han blevet anholdt hos sine forældre i Ishøj og var blevet kørt direkte til Retsmedicinsk Institut for at blive undersøgt. Trods sin unge alder var han en høj fyr på godt 190 cm. Han havde lyst hår med rødligt skær og var iført posede cowboybukser og en gråblå sweatshirt i retten. Han nægtede at have noget som helst med drabet at gøre, men ikke desto mindre besluttede retten, at han skulle varetægtsfængsles i 4 uger. Nu havde politiet ro til at efterforske sagen. På videoovervågningen kunne efterforskerne se, at 17-årige K var ankommet til Jægersborg station fredag aften kl. 20.29. Derfra var han formentlig gået direkte hjem til Anita. Han var tomhændet, da han ankom til Jægersborg station og gik derfra, men da han nogle timer senere vendte tilbage til stationen, bar han på en hvid plastikpose med rød tekst. Det var en gåde, hvad han havde i den, men ifølge politiet kunne det måske være mordvåbnet, som stadig ikke var blevet fundet.
Hmm.
Der var også nogle andre effekter fra Anitas lejlighed, der tilsyneladende manglede, blandt andet hendes telefon.
Ja.
Da K steg på toget mod København kl. 22.53, satte han sig i en af de bagerste vogne. Politiet appellerede om hjælp fra vidner, der havde set ham, der måske kunne sige noget om hans adfærd og påklædning. Måske var der ligefrem nogen, der havde bemærket, at han havde blod på tøjet. K var høj og ranglet og havde været iført en beigefarvet vindjakke uden hætte. På ryggen stod der FUBU med versaler og graffiti-lignende skrift i en lidt mørkere farve. Derudover bar han en omvendt kasket i mørk farve og blå posede cowboybukser, så altså et ret klassisk start-nuller-outfit her, ja. Ikke? Det var hip-hop-stilen blandt den aldersgruppe der.
Havde man spurgt ham, hvad der var i posen, havde han ikke forklaret det?
Ja, godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, han har svaret på, Nej. For det vidste de i hvert fald ikke Nej. På det her tidspunkt. Og han ville slet ikke vedkende sig og have noget med det her at gøre.
Nej.
Så om han... Ja, det må han konfronteret med billederne fra stationen, måtte han jo så egentlig forklare et eller andet om, hvad der var i posen, ikke?
Ja.
Jeg ved så ikke, om de bare ikke har troet på ham, eller hvad.
Nej, okay.
Selvom K var en stor dreng med sine 190 cm, gjorde kriminalinspektør Jens Holm Madsen fra Gentofte Politi det klart, at han faktisk godt kunne se nogle år yngre ud. Han havde ligesom et barnligt ydre.
Okay.
Politiet mente nu, at drabet havde fundet sted mellem kl. 22 og 23 fredag aften.
Hmm.
Det var et kæmpe chok for K's familie, at han blev anholdt og varetægtsfængslet for bestialsk at have knivdræbt en 18-årig kvinde. K havde ikke tidligere været på kant med loven. Han var på ingen måde kendt for at begå kriminalitet, og motivet manglede også stadig.
Men på det her tidspunkt, så er det eneste, de som sådan også har, det er jo, at han er lidt forkert i sin tidsangivelse, ikke?
Jo.
Ja.
Jo.
Og så selvfølgelig, han har en pose, som han ikke havde, men det kan der jo også være mange forklaringer på.
Det er rigtigt. Det er det eneste. Der er ikke andet lige nu.
Nej.
Andet end, at han jo så var den sidste,
ja,
der så hende, hvis man skal tro på, at der ikke var en mystisk, ja, mand, men det fastholder han jo.
Ja, okay.
To nære familiemedlemmer fortalte til Ekstrabladet, at K var en glad, sød, kærlig, omsorgsfuld og hensynsfuld dreng. At han havde masser af venner og elskede at bruge tid på scootere og især sin computer. Så meget endda, at han drømte om at arbejde med computer i fremtiden. Noget han også var ved at uddanne sig til, men lige for tiden var han i gang med et sabbatår, mens han arbejdede fuldtid. Familien var fuldstændig overbevist om, at han var uskyldig. Der var ingen tvivl i deres sind. K kunne aldrig finde på at gøre et andet menneske ondt på den måde.
Mm.
Og skulle han være skyldig, så ville det heller ikke ændre deres syn på ham, tilføjede de. De ville elske ham lige så højt som før. Intet ville være forandret. Det var også et chok for Anitas mor, at politiet endte med at sigte 17-årige K for drabet. Hun havde nemlig talt i telefon med ham. Inden hun fandt liget af sin datter, da hun ikke kunne komme igennem på telefonen, fordi den var slukket, ringede hun til Anitas telefonselskab og fik dem til at afsløre over for hende, hvem Anita senest havde talt i telefon med.
Nå, det troede jeg ikke, de måtte fortælle.
Det ville de nok heller ikke gøre i dag, men det, nej, fik hun dem altså overbevist om, at de simpelthen var nødt til at fortælle hende,
ja,
fordi hun var så bekymret, ja, på det her tidspunkt, ikke? Hun fik nummeret,
okay,
på den person, hun senest havde talt med, og det var 17-årige K, der tog telefonen. En ung fyr, hun ikke kendte, altså moren.
Ja.
Hun fortalte, at hun var Anitas mor, og at hun ikke vidste, hvor Anita var. Han svarede, at han havde været sammen med hende fredag aften, og at det sidste, han havde set til hende, var, da hun fulgte ham til toget.
Hmm.
Mere kunne han ikke fortælle, men han bad hende ringe, når hun havde fundet sin datter.
Ja. Hvad med de veninder, der også havde været der?
De bekræftede, at de havde været der, og at de forlod stedet tidligt på aftenen, og at der ikke havde været noget mærkeligt ved hans opførsel.
Og de kendte ham godt, eller havde i hvert fald...
De vidste, hvem han var, og, ja, og han var en, som Anita havde kendt i et par år, men kun mødt få gange.
Okay.
Ja. Juleaften 2004 skrev aviserne, at der var sket et vigtigt gennembrud i efterforskningen. Politiet havde ransaget K's forældres hjem, hvor de havde fundet et par blodplettede cowboybukser. Mm. Bukserne blev straks sendt til analyse, så det kunne slås fast, om blodet stammede fra Anita. Hvis det var tilfældet, ville det være et vigtigt teknisk bevis i sagen. Nettet strammede sig altså om 17-årige K, men han nægtede stadig alt. Det var ikke ham, der havde slået Anita ihjel. Han blev afhørt i timevis og konfronteret med resultatet af undersøgelsen af blodet på hans bukser. Det stammede fra Anita.
Ja.
Ja. Og det gjorde også det blod, der var blevet fundet på en butterfly-kniv, som politiet havde fundet hjemme hos ham.
Også hjemme hos ham?
Ja.
Hvad var hans forklaring på
han
det?
Han nægtede stadig alt og afviste alt.
Okay.
Uden at blinke.
Mhm.
Af hensyn til efterforskningen ville politiet dog ikke komme nærmere ind på, hvad hans forklaring på blodet var, men skyldig ville han i hvert fald ikke vedkende sig og være, selvom beviserne tårnede sig op.
Mm.
Anitas familie var ikke i tvivl om, at politiet nu havde fat i den rigtige gerningsmand, men det nagede dem, at motivet ikke stod klart. De havde brug for at få at vide, hvorfor han havde gjort det, så de, yeah, kunne få en eller anden form for fred. I februar måned 2005 blev varetægtsfængslingen af K forlænget. Se og Hør lavede et interview med nogle af hans venner, der belastede ham yderligere. De fortalte, at de få timer efter drabet på Anita havde mødt K på Ishøj station. Her havde de ikke kunne undgå at bemærke, at hans ene hånd og arm var fuld af blod, og at to af hans knogler var knuste. Han fortalte vennerne, at han var ilde tilredt, fordi han var blevet overfaldet af en indvandrer, som han så havde stukket med en kniv.
Okay.
og han viste også kniven til vennerne. Vennerne fortalte også, at den 17-årige jævnligt tog hårde stoffer som amfetamin og speed, hvilket også var med til at ændre billedet af denne her unge fyr som velfungerende.
Ja.
Og også denne her aften havde han været ekstremt påvirket, fortalte de. Dog fortalte de to veninder, som havde været sammen med ham og Anita hjemme hos Anita, at han havde virket almindelig. Der havde ikke været noget påfaldende ved hans adfærd, så hvis han har taget noget, må det så have været efter
de var gået i hvert fald. Ja. Ikke?
I maj måned 2005 tilstod K. endelig drabet. Og kriminalinspektør Jens Holm Madsen understregede, at hans forklaring var troværdig. Samtidig kom resultatet af mentalundersøgelsen tilbage. Det blev vurderet, at K. var farlig, også for farlig til at opholde sig på en sikret institution med andre unge, så han blev altså rykket til et almindeligt fængsel.
Okay.
Retssagen mod den nu 18-årige K. gik i gang i retten i Gentofte i oktober 2005. Det kom frem, at Anita og K. havde lært hinanden at kende i et chatrum på internettet og havde mødtes et par gange før. De var ikke kærester, men de havde holdt kontakten i nogle år. K. kunne ikke give nogen forklaring på, hvorfor Anita skulle dø den fredag i december, hvor han besøgte hende i hendes nye lejlighed. Jeg tænkte egentlig ikke over, at hun var død. Jeg sendte hende et fingerkys, da jeg gik, men ellers husker jeg ikke noget, før jeg sad i toget og var på vej væk derfra, forklarede han i retten.
Det er jo det er meget bizart. Altså, han slår hende ihjel, og så inden han går, så...
Så sender han et fingerkys over mod sengen. Som om hun lever, eller
hvad? Ja.
Jeg ved ikke, hvad det handlede om.
Nej.
Men det fortæller han, at han gjorde. Og også spøjs, da han siger det, som om, at det er en almindelig ting, ikke?
Jo, at han overhovedet, at han overhovedet siger det, ikke? Altså, det kunne han undlade.
Men måske for ham betyder det, at... Men det var ikke så det var ikke så voldsomt, det jeg havde gjort.
Nej.
At jeg ikke godt kunne sige farvel, da jeg gik.
Jeg tog det ikke så hårdt.
Ja, men også, at det var måske ikke så voldsomt i det hele taget.
Ja,
hun var måske ikke, han tænkte måske, at hun er ikke engang død, og det var ikke...
Med,
ja, det ved jeg ikke.
Ja.
Med så mange knivstik, op mod 30. Ja. Efter drabet havde han stjålet Anitas mobil, 400 kroner, hendes pung, en MP3-afspiller, en flaske vodka og en stak CD'er. Bagefter var han dukket op til en fest med tingene i en pose, hvor han havde givet en usammenhængende forklaring om, hvorfor han var i besiddelse af de her ting, som ikke tilhørte ham. Han solgte mobilen og MP3-afspilleren for 100 kroner stykket. Senere gik vennerne til politiet og fortalte om denne her mærkelige opførsel.
Mm. Der var heller ikke nogen af dem, der undrede sig over, for han havde blod på tøjet og på armen. Og...
Jeg ved ikke, om det ikke har været nok til, at de har bemærket det i mørket, men, men det har han jo så i hvert fald...
Kunne give den samme forklaring på igen med
han var blevet overfaldet. Ja, ikke? Det kom frem, at K. ifølge mentalundersøgelsen var sygeligt optaget af vold, død, aggression, had og dominans. Han var også ekstremt interesseret i knive og våben. Han havde ikke i løbet af sin varetægtsfængsling angret drabet. Tværtimod var han optaget af, at aviserne løj, mente han, når de skrev, at drabet havde været brutalt. Det kunne han slet ikke se, at det skulle have været.
Okay.
Det blev vurderet, at han udgjorde en væsentlig fare for andre. K. udviste ingen medfølelse. Han lod ikke til at forstå, hvor voldsom hans forbrydelse havde været. Han var følelseskold, og han gav sågar udtryk for at have fantasier om død og voldtægt af børn. Ekstrabladet skrev, at K. som barn havde haft taleproblemer og fik specialundervisning, fordi han havde adfærdsproblemer. Han endte med at blive kastet rundt på mange forskellige skoler og oplevede mange nederlag. Igen et helt modsat billede af K. end familiens beskrivelse af ham.
Ja, jeg skulle lige til at sige det. De beskrev ham som varm og kærlig.
Sød, kærlig, og... hensynsfuld.
Men det er jo netop... Altså...
Ikke tidligere straffet, ja. Det var han så heller ikke.
Nej, det er jo så en ting, ikke? Men det er noget andet, at de har oplevet ham som kærlig.
En god, helt igennem god dreng, han sidder... og de kunne slet ikke se det for sig.
Men det her med at give udtryk for kærlighed, det er jo det helt modsatte af ikke at kunne indse, om ting er brutale, eller ikke har nogen samvittighed, og altså alle de ting, som nu er beskrevet, ikke?
Han er farlig for sine omgivelser, han er sygeligt optaget af våben, af vold, af død, af voldtægt.
Det lykkedes ham at holde det fuldstændig skjult for sin familie.
Men kan det virkelig være rigtigt?
Ja, det tror jeg da godt, det kan.
At de går ud og fortæller, at han er
altså, sød og blød.
Sød og blød helt igennem god, ikke? Ja. Det er jo så langt fra, hvordan han bliver, hvordan den her mentalerklæring lyder, ikke?
Men alligevel har det jo været deres opfattelse af ham.
Ja, at han bare var fin.
Ja.
Ja. Det er virkelig mærkeligt.
Ja, det er det altså. Også fordi, at de er så modsatrettet.
Ja, nemlig. Anklager Kirsten Trønning argumenterede for, at K. på grund af sin farlighed skulle idømmes forvaring, som jo altså er en tidsubestemt indespærring, indtil det blev vurderet, at den dømte ikke længere var farlig for sine omgivelser. Han dræbte for at prøve oplevelsen af at dræbe, sagde hun. Så det var jo også deres teori i sagen. Mm. De fandt jo aldrig frem til, at det skulle handle om sex eller berigelse eller noget. Altså, efter at have efterforsket denne her sag, var deres teori, at han simpelthen bare dræbte, fordi han havde lyst.
Simpelthen gjorde det for at gøre det.
Ja, ja. Og det er jo det værste.
Det er skræmmende.
Ja. Omvendt mente K's forsvarer, Henrik Stagetorn, at hans klient skulle have en almindelig tidsbestemt fængselsstraf. K blev idømt 8 års fængsel i byretten for drabet på 18-årige Anita Ståhl Pedersen. Jo, og det gjorde han jo så, fordi han var 17 år gammel, da han begik drabet, og derfor kunne han ikke idømmes en strengere straf. Og det betyder altså, at han senest kunne forvente at blive prøveløsladt i 2010, kun 5 år senere, ikke?
Ja.
8 år føles jo virkelig mildt.
Virkelig mildt, at det er jo fint i tråd med, at han kun var 17 år, men det er jo ikke fint i tråd med deres vurdering af, hvor farlig han var.
Ja. Og motivet også.
Ja.
Men det sluttede ikke der. Sagen blev taget op i Østre Landsret i december 2005. Anklager Vibeke Uldal mente, at samfundet måtte sikres mod, at K. blev løsladt, når han var 22 år gammel. Så kan vi forvente at møde ham igen på internettet eller alene i et S-tog, hvor han sidder og leger med sin kniv. Forvaring er en sikkerhedsventil, hvor det er retten, der bestemmer, hvornår han skal løslades, sagde hun i retten, ifølge BT.
De kunne jo så også løslade ham, når han var 22, hvis de mente, at det, det var forsvarligt, ikke? Men ja.
Når vi ved, at vi har med så farlige en person at gøre, som faktisk bare dræber af lyst, er det så ikke mere fornuftigt at lade det være op til dem, der ved noget om at vurdere det, ikke?
Ja.
Ja. Denne her gang fik anklagemyndigheden medhold. Mm. For første gang nogensinde valgte landsretten at idømme en 18-årig forvaring. Og det var altså heller ikke, altså udover at han var ung, så var det altså heller ikke almindeligt, at forvaring blev givet til en, der ikke havde andre forbrydelser bag sig.
Okay.
Retslægerådet mente, at K. var farlig, men ikke, at han skulle idømmes forvaring, men den vurdering gik dommerne altså imod.
Mm.
K. var så farlig, at han skulle holdes bag tremmer, så længe det var nødvendigt. Det stemte 5 ud af 6 dommere for til stor lettelse for Anitas familie, som havde håbet på den afgørelse, men ikke havde turde tro på det. Ifølge retsformanden var drabet ondt og uhørt brutalt. Det kunne godt være, at K. var ung og hidtil ustraffet, men alle betingelser for forvaring var alligevel opfyldt. Der blev også lagt vægt på, at brutaliteten var helt uhyrlig, og at drabet skete helt uden begrundelse, og at K. ved forvaring ville kunne få behandling i fængslet.
Ja.
K. kom ikke med nogen reaktion på dommen. Sagen blev anket til Højesteret, og dommen blev ændret igen.
Nej.
Ja, så han endte altså ikke med at få forvaring.
Okay.
På trods af, at anklageren under sin procedure retorisk havde spurgt, hvem skal lægge datter til det eksperiment?
Ej, det er også voldsomt.
Ej, det er vildt, ikke?
Ja.
Men det er stærkt også.
Det er jo også rigtigt.
Ja.
Ja.
Hvem skal lægge datter til det eksperiment, havde anklageren sagt. På trods af, at hun kom med så stærk en udtalelse, så blev dommen altså ændret til 8 års fængsel. Og det var altså det endelige punktum i sagen.
Puha.
Det var sådan, det hele endte.
Nej.
Ja, de havde lært hinanden at kende på nettet.
Og kun mødt hinanden få gange, ikke kendt hinanden særlig godt.
Nej.
Og så Ja, jeg skulle til at sige, så slår det klik, men det er jo ikke engang rigtigt det, man kan sige. Det gjorde vel, han har jo bare truffet en beslutning om, at nu vil han slå hende ihjel.
Ja, og spørgsmålet er jo også, om det i virkeligheden var planlagt, ikke? Fordi han tog jo altså til lejligheden med en kniv.
Han har haft kniven, og han er blevet længere end de andre veninder, der var på besøg.
Ja, præcis.
Ja.
Det finder vi ikke ud af, og vi finder heller ikke ud af, om motivet, som man formoder, bare var lyst. Men det er jo det, det tyder på.
Ja.
For der var ikke rigtig andet, der kunne forklare det.
Uha, det er altså... Det er kuldegysninger.
For at fortælle om drabet på Anita Ståhl Pedersen, har jeg haft fat i Ekstrabladet, BT, Ritzau, Berlingske og DR. Og ja, det er jo tilfældigheden, der er uhyggelig, ikke? Det handlede ikke om jalousi, eller hævn, eller sex, eller noget som helst andet.
Psykisk sygdom. Nej. Noget, altså, der er ikke nogen motiver, som vi kender til, vi kan hægte på det her. Der er bare et menneske, som har besluttet sig for, at han er herre over det her, og det vil han prøve.
Ja, og går efter
og fingerkys halsen. På vejen ud af døren, ikke?
Og luftkys på vej ud af døren.
Ja.
Altså, hvis man skulle prøve at tænke på et andet motiv, så skulle det jo være berigelsen, ikke? Han havde taget ret mange ting med fra hans lejlighed, men det forklarer det jo ikke.
Og sælger dem for et par hundrede kroner, ikke?
Jo, men også...
Det kunne han have taget med og gokket hende i nøden.
Jeg skulle lige tage at sige, det var jo ikke nødvendigt at slå hende ihjel.
Nej.
For at få fat i de ting, hvis han virkelig ville have dem, vel? Og det var jo også overkill.
Helt vildt.
Altså så mange stik i halsen.
Helt vildt. Hvad gik det der med puden over hovedet ud på?
Ja, hvad går det ud på?
Hun
det
var
går...
ikke kvalt også. Hun var død af knivstikkene.
Hun var død af knivstikkene, ja.
Fordi normalt, når et lig bliver dækket til, så taler man jo om, at det kan være tegn på anger, og at man vil ikke kigge på offeret bagefter.
Ja, det er for voldsomt at se på, ikke?
Men så det lyder det ikke, som om det har været nogle overvejelser, han har gjort sig.
Nej, om det, men på den anden side, det kunne da godt være sådan lidt ligesom roser på maven, ikke? Tak, fordi jeg måtte...
Slå dig ihjel?
Ja, tak, fordi jeg måtte prøve det.
Ej, ad.
Og nu skal du ligge godt. Nu skal jeg begrave dig, agtig, ikke?
Ja. Jeg synes mere, det der fingerkys, det som blomster på brystet, ikke?
Altså, ja, også det.
En sidste hilsen. Og det synes jeg jo er så creepy.
Ja, det er afskyeligt. Ja. Det er det. Og så gik han jo til fest og solgte hendes ting. Altså det her med, at han fortæller, at han faktisk ikke rigtig kunne huske noget.
Mm.
Det hænger jo ikke sammen med den adfærd, han havde efter drabet. Han valgte jo omhyggeligt nogle ting i hendes lejlighed, som han lige synes havde værdi for ham, ikke?
Ja.
Fed MP3-afspiller.
Lidt gode CD'er.
Dejligt med nogle CD'er og en flaske vodka, ikke?
Ja.
Og 400 kroner og hendes mobiltelefon.
Ja.
Og så tog han direkte til fest og solgte tingene.
Ja.
Så han har jo været tilstedeværende nok og haft overblik nok til at tage de her ting.
Og også været nærværende nok til at kunne komme op med den her forklaring med den fremmede mand på stationen til moren allerede dagen efter, ikke?
Ja, det
ikke først,
er
da politiet
iskoldt.
Spørger ham, men han har den klar til, da moren spørger.
Ja, moren ringer til ham. Det må jo have været lidt af et chok for ham at få det opkald. De kendte ikke hinanden.
Nej, og det er ret køligt det der med at prøve at implicere en fremmed, i stedet for bare at sige, om jeg gik hjem fra hende klokken bip.
Ja, men han,
og
men
der
han
hun
tager
i live.
Den skridtet videre.
Han tager den skridtet videre og sørger for, at der ligesom er
en anden, de kan jagte.
Ja.
Og det virkede jo også i starten, at der blev sendt et signalement ud af den her person, og alle forventede, at Anita havde mødt en fremmed mand, eller en mand, hun kendte, men som ingen andre vidste, at hun kendte på Jægersborg station.
Ej, det er koldt.
Da moren ringer ham op,
der er, den
der er han bare sådan, nej gud, forfærdeligt, er hun forsvundet.
Og ring til mig, når du ved noget.
Sørg lige for at ringe til mig, ikke, når du har fundet hende. Jeg skal da lige høre, at hun er i god behold.
Puh.
Men
og
altså,
du ved,
nej, ja,
hun ligger
derhjemme.
Hun
fulgte mig til toget. Ja. Ja.
Puha, ikke? Det der fingerkysset, og så det der ring til mig, når du ved, at hvad der er sket, og hun er i god behold.
Det er virkelig
det er så...
ondt. Og vi taler om en 17-årig, Camilla. Han er 17 år gammel.
Ja.
Hvordan kan man som 17-årig være så iskold?
Ja.
Og så ender han altså med at få 8 års fængsel. Han kan være ude efter 5.
Ja.
Og der er spørgsmålet jo måske, altså føles det ret... Altså, der er jo en grund til... at loven er sådan, at vi siger, jamen, hvis
før
du er under 18,
ja.
Så er du ikke voksen, og du skal behandles anderledes. Og det,
og det gælder, om det er dagen før, eller to år før, ikke?
Men grundtanken er jo sympatisk nok, ikke? Vi forstår jo godt, at når det drejer sig om unge mennesker, om børn, så
kan der
vi,
ske nogle ting. Ja.
Jamen ikke kun, det er jo ikke for at undskylde dem, men mere så skal vi jo tage hånd om dem på en anden måde end bare at straffe og sætte dig ind bag trammer. Det er måske ikke det, der er det bedste for dig.
Nej.
Men føles det retfærdigt?
Men nu var der så også tale om et ungt menneske, som de ikke engang tog at opbevare sammen med andre unge mennesker.
Det føles bare... Altså jeg kan godt forstå, hvis der ikke var tilfredshed hele vejen rundt med den dom, fordi det føles virkelig mildt for det, han har gjort.
Ja.
Altså helt meningsløst.
Den hardcore skulle sidde som dommer og træffe den der beslutning med den der sætning rungende i baghovedet. Hvem skal lægge datter til det eksperiment?
Til det eksperiment næste gang, når han kommer ud lige om lidt igen.
Puha.
Men det var jo så i 2010, at han kunne prøveløslades, så det er jo længe siden.
Ja.
Ja,
det er rigtigt.
Hvad har du fundet på at tage med i dag?
Der skal vi jo en del længere tilbage i tiden, men jeg har selvfølgelig også forberedt noget til i dag.
Mm.
Det var onsdag den 11. august 1976. Klokken var ikke blevet 14 endnu, da den 31-årige invalidepensionist Poul Johansen Hede gik ind i forretningen Sportshuset på Vestergade i Horsens. Med sig havde han et haglgevær, som han havde købt, uden at skulle bruge tilladelse i selv samme butik noget tid før. Geværet var ladt med ammunition, der ifølge Ekstrabladet var købt i en anden butik i byen. Poul gik direkte hen til forretningens indehaver, 56-årige Svend Tørring Nielsen, og pegede det skydevåben mod ham, som han i og for sig selv havde solgt ham, og sagde, forhold jer roligt, tag hænderne op. Pauls plan var, at Svend skulle være hans gissel, og i bytte for hans frihed skulle politiet skaffe ham metadon og penge.
Altså, så han gik ind med det formål at tage et gissel, så han kunne overbevise politiet om at komme til stedet med det, han ville have, nemlig metadon.
Som var stoffer og penge, og så ville han så frigive det gissel, han havde taget, ikke?
Og det er jo en helt vild plan.
Ja, den er ret vild. Og noget gik grueligt galt med den plan. Kort tid efter, han kom ind i forretningen, affyrede Poul geværet på kun godt 1,5 meters afstand, direkte mod indehaveren af sportshuset, og haglene ramte Svend Tørring Nielsen direkte i maven. Han var død næsten øjeblikkeligt. Der havde ikke været kunder i butikken, da Poul kom ind med geværet for at tage sit gissel, men Svend Tørring Nielsens kone havde været i baglokalet, og ud over hende havde der været en ekspedient. Begge flygtede ud af en bagindgang. En repræsentant var tilfældigt til stede i forretningen, fordi han skulle sælge jagt- og fiskerivarer til butikken. I det samme som Poul affyrede geværet i maven på Svend, trådte et ægtepar ind i forretningen med deres 14-årige søn. De var ifølge Ekstrabladet på besøg fra Holland og skulle bare shoppe i sportsbutikken, da de pludselig stod ansigt til ansigt med en mand, der stod med et nyligt affyret gevær over en anden mand, der lå død på gulvet.
Ej, en gyser.
Den hollandske kvinde vendte ifølge Horsens Folkeblad om på hælene med det samme. Hun så den døde mand på gulvet, og så løb hun ud af forretningen. Poul pegede nu geværet mod den hollandske mand og hans søn og beordrede dem til at sætte sig på gulvet. Det samme gjorde han med repræsentanten, 68-årige Knud Gunnar Lerager. De tre skulle være Pauls nye gidsler. I det han gav ordren, gik han i gang med at lade sit gevær. Og den hollandske mand, som var tæt på døren, så sit snit til at hive sønnen med sig og løbe ud af forretningen i et forsøg på at slippe væk. Poul lavede hurtigt geværet og skød så efter manden og hans søn. Haglene ramte den kun 14-årige dreng i armen og i benet. Nu skulle geværet lades igen, og denne ladepause benyttede repræsentanten til at gribe et dobbeltløbet jagtgevær, der lå på en hylde. Nu var det hans tur til at true Poul med et skydevåben. Han beordrede Poul til at lægge sig ned, men valgte sig selv pludselig at løbe ud af butikken. Det opfangede Poul med det samme, og han rejste sig lynhurtigt og greb sit gevær igen og sigtede mod den flygtende Knud Gunnar Lerager og trykkede på aftrækkeren.
Hvad fik han ud af at skyde på alle de her mennesker?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, nu er han jo bare gået i gang med at skyde og skyder på alt, hvad der bevæger sig, ikke?
For hans mål er jo et helt andet. Altså, han vil jo rent faktisk gerne have noget ud af det her, men det kan han jo ikke få nu.
Den plan, den er gået fløjten. Ja. Havlene ramte den 68-årige mand lige i ryggen, men skuddet var ikke øjeblikkeligt dræbende. Knud Gunnar Lerager kunne fortsætte ud på gaden, hvor han råbte om hjælp, inden han sank sammen på fortovet med det dobbeltløbede gevær hævet over hovedet. Vildfarende kugler fra, da Paul sigtede mod de flygtende gidsler, ramte en ung kvinde, der tilfældigvis cyklede forbi butikken. Hun blev ramt i benet.
Nej.
En 25-årig mand fra Horsens stod i huset overfor og blev skudt i skulderen, da Paul efter at have skudt mod Knud Gunnar Lerager stod i døren og tog sigte og affyrede mod det vindue, hvor han stod.
Ej, så hvor mange er vi op på, at han har ramt nu?
Nu er vi op på, at han har ramt og såret 3 mennesker, og der er 2, der er dræbt.
Nej, det er jo grotesk.
Politiet havde kl. 14.10 fået en melding om, at der var blevet affyret skud, og at der var brug for en ambulance i Vestergade. Men de var ikke klar over, hvor alvorlig situationen var, før 2 betjente nåede frem til butikken. Først her gik det op for dem, at der var brug for at tilkalde alt disponibelt mandskab. De vidste ikke, hvor mange gerningsmænd, der var i butikken, eller hvor mange gidsler, der var. De vidste ikke, hvor mange gange, der var blevet skudt, eller hvor mange ofre fra Pauls kugler, der i realiteten allerede var, ud over den mand, der var kommet ud fra butikken. Manden, der var faldet blødende om på gaden foran forretningen, ligesom de var kommet. En stor politistyrke under ledelse af overpolitibetjent Knud Rosenkær Hansen ankom kort tid efter og omringede ifølge Ekstrabladet Sporthuset. For at give falkredderne en mulighed for at komme manden, der lå foran butikken, til undsætning, så skød politiet ifølge BT mod butikken for at give dem dække til at kravle hen og få manden i sikkerhed. Missionen lykkedes, men desværre forgæves. Det var for sent at redde Knud Gunnar Lerager. Han var død af Pauls skud. I 3 kvarter arbejdede politiet på at få den kaotiske situation under kontrol. Hundredvis af lokale borgere stimlede sammen på gaden omkring det aktive gerningssted, og det lykkedes ikke på noget tidspunkt politiet at lave en reel afspærring på sikker afstand.
På trods af, at han stadig havde et våben og havde skudt mod så mange, så kom folk bare hen og stod og kiggede hen
og tænkte, hvad sker der? Det skal vi kigge på, det her, ikke?
Ja.
De gaspatroner, Horsens politi gerne ville skyde ind i forretningen for at drive gidseltageren eller gidseltagerne ud, havde de ikke til rådighed selv, og de måtte vente på, at politiet fra Vejle kom med deres. Det manglende overblik gjorde også, at da repræsentanten var løbet ud af forretningen og var sunket sammen på fortovet med geværet over hovedet, der var politiet et øjeblik ved at forveksle ham med en gerningsmand, og de var tæt på at skyde ham. Men det gik heldigvis op for dem, at han råbte om hjælp, og at han blødte for ryggen, så de nåede altså ligesom at holde sig tilbage.
Mm.
Endelig kom gaspatroner og gasgeværer fra Vejle, og med dem kunne de nu forsøge at drive gidseltageren ud af forretningen. De skød gennem fronten af butikken, og da røgen fyldte rummet, prøvede Paul at flygte gennem baglokalet. Men politiet stod klar ved bagdøren, hvor de beordrede ham til at smide geværet. Da Paul ikke med det samme gjorde, som der blev sagt, affyrede en betjent sit tjenestevåben og skød Paul Johansen Hede i venstre hånd og skulder. Gisselsituationen i sporthuset var over, 2 mænd var døde, og 3 personer var kørt til hospitalet for at blive behandlet for deres skudsår, men de 3 var ude for livsfare. 31-årige Paul Johansen Hede blev anholdt og kørt til Horsens sygehus for at få tilset de skudsår, han havde fået, da politiet skød ham. Han var ikke alvorligt såret, og han kunne selv være til stede ved grundlovsforhøret dagen efter. Her kom det ifølge Aktuelt frem, at Paul havde hentet jagtgeværet kl. 9 om morgenen hos en ven. Vennen skulle have købt geværet af Paul, men han havde endnu ikke betalt for det, og Paul tog det derfor med. De 2 havde drukket nogle øl sammen, inden Paul med geværet under armen var gået til værtshuset La Rose. Her havde han drukket tæt med nogle venner i nogle timer, til han kort før han gik imod sportsforretningen, havde forladt dem med den besked, at han ville gå ud og jage ænder.
Og det godtog de bare. De var sådan, okay, Paul skal ud og jage ænder, ja, med sit gevær.
Med sit gevær.
Og her, han er fuld.
Det godtog de bare. De gjorde i hvert fald ikke noget ved det, hvis de ikke godtog den, vel? Nej. Det var ikke noget med, at de prøvede at stoppe ham eller noget.
Nej.
Ifølge Paul selv havde det hele været en pludselig indskydelse. Han forklarede usammenhængende, at han havde hentet geværet hos vennen, fordi han ville på jagt. Så havde han drukket en del den formiddag og spist nogle piller. Da han havde forladt La Rose, var han gået forbi sin far og havde lånt 20 kroner. 10 af dem havde han ifølge Berlingske Tidende brugt til at købe ammunition for i en anden sportsforretning i Søndergade. Og da han bagefter var kommet forbi sportsforretningen i Vestergade, havde han fået den idé at tage et gidsel. Og det ville han gøre for at få Sundhedsstyrelsens opmærksomhed. Han var på nedtrapning med metadon i sygeafdelingen ved Statsfængslet i Horsens. Men den ration, han fik, var slet ikke stor nok, og han måtte have mere. Det måtte de sande, hvis han tog et gidsel, mente han. Det havde aldrig været hans plan, at nogen skulle dø, forklarede han. Det var bare vådeskud, han havde affyret. Men Poul Johansen Hede blev alligevel sigtet for 2 drab, 2 drabsforsøg, forsøg på afpresning, ulovlig tvang og for at have bragt personers liv og førlighed i fare ved hensynsløs optræden.
At det er jo også mange gange at begå fejl, ikke? Altså, fordi han hævder jo, at det var ikke meningen, og ups, hov.
Nej.
Men, altså, det er mange gange, du har trykket på den aftrækker, uden at det var meningen.
Du affyrer heller ikke vådeskud 1,5 meter fra et andet menneske lige i maven på dem, vel?
Nej, direkte.
Det sker op i loftet eller ned i gulvet, for den sags skyld, ikke?
Men på den anden side, altså, han havde jo ikke noget motiv for at slå nogen ihjel. Så hvorfor er det sket, ikke?
Det er jo det, der altså, er så mystisk, ikke?
Ja.
Hvis hans forklaring ellers holder med, at han vil tage gidsler?
Ja, ja, men han har jo heller ikke rigtig nogen... Altså, det er jo ikke, fordi det tyder på, at vi er over i en K-situation her, med en person, der bare havde lyst til at prøve at slå nogen ihjel, vel?
Nej.
Det er noget andet. Han er desperat, og han vil gerne have stoffer og penge og et eller andet. Men hvorfor fanden han ender med
han
at
han begynder
affyre?
At skyde. Ja. Altså, hans egen forklaring, den første forklaring, han kom med, var, at indehaveren af forretningen havde grebet fat i hans gevær, og så var det gået af. Tilfældigt.
Men så det kan også være sådan en vredesting. Altså sådan, det gik galt, og så, og så forløb det ikke, som han håbede.
Og så er et eller andet bare eskaleret, og så kan det hele også bare være lige meget, ikke?
Ja, ja.
Så må jeg prøve at få en ny plan til at fungere, ikke? Ja.
Ja.
Han blev varetægtsfængslet i 3 uger til 1. september, og skulle i mellemtiden igennem en mental undersøgelse.
Hvorfor ikke 4 uger? 3 uger? Altså,
godt
han
spørgsmål.
Har seriøst lige slået 2 mennesker ihjel, og han kunne have slået mange flere ihjel.
Ja, men det var altså 3 uger.
Ja.
Den blev så forlænget efter de 3 uger med 2 uger, og senere så blev den forlænget af flere omgange, mens Poul jo stadig sad i resten i Horsens og afventede indlæggelse til mentalundersøgelse på retspsykiatrisk klinik ved Statshospitalet i Risskov. Ifølge Horsens Folkeblad havde Risskov lige haft en fangeflugt og mente ikke, at de kunne påtage sig ansvaret for Poul. Nykøbing Sjælland var så overbebyrdet, at de havde en ventetid på over 6 måneder, så der kunne de heller ikke sende ham hen. Så det blev derfor overvejet frem og tilbage, om det var tilstrækkeligt at undersøge ham ambulant i arresten. Men Poul Johansen Hede blev erklæret egnet til almindelig straf.
Okay.
Nævningssagen mod Poul startede onsdag den 15. juni 1977 i Vesterlandsret i Tinghuset i Aarhus. Anklageren krævede livstid. Poul nægtede stadig, at det havde været hans intention at dræbe nogen. Men i retten var de vævende forklaringer nu erstattet af en manglende hukommelse. Han kunne ikke længere huske præcis, hvad der var sket, sagde han.
Det er også belejligt.
Ja, men det kunne de mange vidner til gengæld. Og nævninge og dommer var ikke i tvivl. Poul var skyldig i alle anklager og skulle sidde i fængsel resten af sit liv.
Ej, det kunne heller ikke være anderledes med den dom, hva'?
Nej, det kunne det ikke. Det tænker jeg.
Ja.
Altså, det var simpelthen livstid, ikke?
Ja. Ja.
31-årige Poul Johansen Hede havde fået lovens strengeste straf og havde derfor intet at tabe ved at anke straffen til Højesteret. Måske kunne han så i stedet få en tidsbestemt straf med mulighed for prøveløsladelse, men dommen blev stadfæstet. Poul havde ellers selv ifølge Aarhus Stifttidende givet udtryk for, at han ikke havde noget imod at sidde i fængsel resten af livet. Så vidste han da, hvor han skulle være, sagde han. Men det var heller ikke uvant for Poul at blive passet på af det offentlige. Han blev kriminel allerede som 10-årig og havde været ind og ud af børnehjem, ungdomshjem, sikringsanstalter, statshospital, særfængsel og psykopatforvaring lige siden.
Wow.
Altså lige siden han var 10 år gammel.
Ja.
Jeg fandt en artikel, hvor han som 10-årig havde forsøgt at sælge en stjålen cykel.
Hvor der så var blevet skrevet om det.
Ja, hvor hans navn så var nævnt, ikke? Poul havde stjålet, røvet, overfaldet, solgt stoffer og selv taget dem i rigelige mængder. Han havde flere gange været døden nær af overdoser. Ifølge Horsens Folkeblad var han en enkelt gang blevet opereret i bughulen, fordi han havde slugt en kanyle.
Ej.
Ja. Han levede
det. Hvordan kommer man til det?
Det tror jeg ikke, man kommer til. Det tror jeg, man gør med vilje.
Hvorfor?
Ja, måske for at begå selvmord. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald vildt, ikke?
Man dør jo ikke af at sluge en kanyle.
Det kommer da an på, hvad den stikker hul i på vej ned.
Ja, men det er da lidt af et sats. Jeg tror, at næppe det har været for at begå selvmord.
Ja. Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det melder historien ikke noget om. Men han havde slugt en kanyle, og den skulle så opereres ud, ikke?
Ej, hvor voldsomt.
Han levede i det hele taget et kummerligt liv i sådan en evigt nedadgående spiral af abstinenser, aggression og kriminalitet.
Mm.
Da han dukkede op i retten i Tinghuset i Aarhus i juni 1977, der havde han siddet varetægtsfængslet i 10 måneder og så for første gang længe ud til at være sund, nyklippet og velmedicineret. Han havde fået sin invalidepension og sin metadon, mens han sad inde, og fængsling bekom ham vel. Men Paul sad ikke i fængsel resten af sit liv. Han blev benådet og løsladt 49 år gammel i 1994 på den betingelse, at han dagligt skulle melde sig til kontrol på et psykiatrisk hospital.
Der havde han jo også siddet inde længe.
Der havde han siddet inde i 18 år. Ja, det havde han.
Men selvfølgelig er det jo ikke det længe i Danmark, ikke?
Ja,
det men han havde altså også virkelig havde fået livstid. En voldsom forbrydelse.
Ja, ja. Og vi hører om ham igen.
Nå, ja, det er måske ikke så overraskende.
Måske lidt alligevel, når du hører, hvordan.
Okay.
I 1997 havde han sin gang på hospitalet i Risskov, hvor han fik udleveret sin daglige metadon rimelig fast hver morgen mellem klokken 7 og 8. Men søndag den 14. december 1997 kom han ikke, som han plejede. Det var første gang, at det var sket. Ifølge Aarhus Stifttidende ringede en beboer på Bækkelundsvej nær hospitalet den søndag til politiet omkring kl. 12. Mm. Vedkommende fortalte, at der lå en tilsyneladende bevidstløs mand på en græsplæne nedenfor en skrænt på Asylvej. Politiet undersøgte sagen, men manden var ikke bevidstløs. Han var død. Tæsket ihjel på meget brutal vis. Offeret var nu 52-årige Paul Johansen Hede.
Nå, så han blev selv slået ihjel?
Han blev selv slået ihjel.
Ej.
Der var spor på gerningsstedet, som fortalte politiet, at Paul havde været udsat for grov stum vold. Han var blevet tæsket ihjel og var blevet slæbt hen over græsplænen til der, hvor han blev fundet.
Ej, sikke et liv.
En flise på ca. 17 kilo lå ved siden af liget og blev af politiet betegnet som mordvåbnet. Flere vidner meldte sig hurtigt til politiet. Nogle havde set en bil holde i tomgang i nærheden, andre havde lagt mærke til tre unge mænd i området. En kvinde havde set en ung mand, som hun havde lagt mærke til, fordi at han havde blod på tøjet, især under hans højre arm. Han blev beskrevet som værende 25-30 år, omkring 185 cm høj, slank og med kort lyst hår. Han bar en brun mønstret habitjakke og sorte bukser. Politiet ville selvfølgelig gerne kontakte med dem alle sammen og pointerede, at det ikke var, fordi de var mistænkt, men fordi de måske havde set noget eller vidst noget. Politiet mente ikke, at drabet havde noget med den gamle sag at gøre, altså dobbeltdrabet, men de havde ikke i starten andet motiv at arbejde med. Paul havde levet et stille liv siden sin løsladelse. Han havde passet sin behandling og så ikke mange andre mennesker. Han havde ikke for vane at gå med mange kontanter. Han havde en del værdier i sin lejlighed, som han havde købt over tid, men det så ikke ud som om, at der manglede noget der. Hunde finkæmmede området, men fandt intet, der kunne pege politiet i retning af en gerningsmand. Men de fandt en pose maltbolcher, som var med til at fastlægge drabstidspunktet. Bolcherne havde Paul købt i en kiosk i nærheden kl. 7.59, og det var sidste gang, han var set i live. Han blev fundet kun 5-10 minutters gang derfra, og man vurderede derfor, at han var blevet dræbt mellem kl. 8 og 8.30. Efterforskningen viste, at Paul ejede en del guldsmykker. Smykker han var kommet ærligt til, eftersom han havde arvet en del penge. Dem bar han stolt og viste dem gerne frem, når lejligheden bød sig. Efterforskerne fandt ud af, at der manglede et Rolex armbåndsur, to store guldringe, den ene med en diamant, en kraftig lang guldkæde med firkantet led og en mindre guldkæde i sillebensmønster med guldvedhæng, en torshammer, et kors og et hundetegn. Så manglede der også en schweizerkniv og en pung. Så det er altså ret mange ting, værdifulde ting, som der nu mangler. Ikke?
Ja, han havde simpelthen et Rolex-ur.
Et Rolex-ur, sådan et med en blå skive til sådan noget 40.000 kroner.
Ja, og adskillige guldsmykker oven i det.
Ja.
Wow.
Alt det her, jeg nævnte, det var noget, Paul havde båret den morgen, han blev dræbt, mente man. Politiet mente, at morderen måtte have kendt til de her kostbare smykker og havde dræbt Paul for at stjæle dem fra ham. Der manglede ifølge BT i alt smykker til en værdi op mod 100.000 kroner.
Hold da op.
Ja, det er også meget at gå rundt med, ikke?
Ja.
Men, ja. Det var også de her smykker, som ifølge Aalborg Stifttidende førte efterforskerne på sporet af gerningsmanden. En guldsmed i Aarhus reagerede og kontaktede politiet efter, at en ung mand havde været inde og forhøre sig om prisen på nogle forskellige guldsmykker. 29-årige Michael Espersen blev anholdt fredag den 19. december 1997. Han var økonomistuderende på Aarhus Universitet og var ikke kendt af politiet. Hver anden weekend arbejdede han med at gøre rent på psykiatrisk hospital i Risskov, og det var her, han havde lært Paul at kende, og derfor han vidste, at han gik rundt med de mange værdifulde smykker. Da politiet ransagede Michaels lejlighed, fandt de ifølge Berlingske Tidende en del af Pauls smykker, og Michael udpegede selv gerningsvåbnet i lejligheden også. En 4-5 kilo tung flækøkse med et skaft på godt en meter. En økse, der egentlig skulle have været en julegave til Michaels far.
Okay, jeg troede, han var blevet slået ihjel med en flise.
Ja, han var simpelthen, han havde været i gang både med flækøksen og med flisen.
Men
ja.
Var det kun for at få fat i de her værdigenstande?
Ja, det var simpelthen for at røve ham og tage hans pung og hans smykker, ikke? I første omgang hans pung, men det endte så også med, at han tog smykkerne. Ja. Grundlovsforhøret blev afholdt lørdag den 20. december 1997, og her indrømmede Michael Espersen alt. Studiet gik af helvedes til, han var ved at dumpe, og økonomien sejlede, han var løbet tør for SU. Nu stod julen for døren, og han havde ikke engang råd til at købe julegaver, og han følte sig som en kæmpe taber, som han sagde.
Ej, sikke et motiv for drab. Jeg var løbet tør for SU.
Og jeg skulle bruge penge til julegaver.
Ej.
Ja. Han havde udarbejdet flere detaljerede planer for, hvordan han kunne rette op på sit liv. Politiet fandt flere udførlige beskrivelser i Michaels lejlighed, morplaner på navngivende personer, som han kunne slå ihjel for penge, deriblandt Paul Johansen Hede. Der var også indbrudsplaner, som han havde skrevet ned. Der var også en plan for, hvordan han kunne bortføre en kontordame på universitetet, så han kunne komme ind i systemet og bytte om på sin egen og en kammerats karakter. Han ville simpelthen kidnappe hende og tage hende hen på en kirkegård. Her ville han skræmme hende med en åben grav, han havde gravet.
Nej.
Og så dermed få hende til at hjælpe ham med at bytte rundt på karaktererne i systemet.
Ej, det er du simpelthen nødt til lige at gentage.
Ja,
altså, han
det er planer, som politiet finder nedskrevne hjemme hos ham. Ikke?
Ja.
Flere forskellige planer for, hvordan han vil slå nogen ihjel. Deriblandt Paul. Også nogle indbrudsplaner, sådan, hvem har nogle værdier, jeg kan stjæle. Og så også den her plan for, hvordan han kunne få byttet om på sin egen karakter med en studiekammerats karakter ved at bortføre kontordamen. Og så skræmme hende med den her åbne grav til, at, hvad vil jeg, gå tilbage på kontoret og ændre de her karakterer, ikke?
Du skal bare vide, at jeg skubber dig ned i denne her grav.
Hvis du ikke ændrer min dumpe karakter.
Her kommer du til at ende dine dage, hvis du ikke, når vi forlader den her kirkegård, garanterer mig, at du går tilbage og giver mig et 12-tal.
Ja.
Det har så været 13-tal.
Ja.
Ej, det er jo helt tosset.
Det var ikke planer, han havde ført ud i livet. Jo så med undtagelse af, at han jo altså lige har dræbt Paul Johansen Hede, ikke?
Han er da en farlig type. Ja. Altså, hvis han ikke var blevet knaldet for det her drab, hvad kunne det så ikke være endt med?
Ja. Søndag morgen den 14. december 1997, der havde han lånt sin kærestes bil og var kørt hen for at vente der, hvor han vidste, at Paul kom forbi om morgenen. Han havde taget øksen med og vidste fra film, at man kunne slå en person på siden af hovedet, og så ville de bare miste bevidstheden. Det ville han så gøre ved Paul, og så tage hans på.
De mister altid bevidstheden, lige så snart de bliver slået med noget i en film. Har du lagt mærke til det? Lige så snart.
Jamen, det kommer an på, hvilken film det er, fordi hvis det er Rocky, så kan de slå dem 1000 gange, uden at de nogensinde går i gulvet.
Uden at der sker noget som helst, men så er der også nogle film, hvor det bare er sådan en lille dask, og så besvimer man.
Det var de film, han havde set
men
i hvert fald.
Men sådan er det jo ikke i virkeligheden.
Nej. Og han havde altså ikke bare slået Paul en enkelt gang i hovedet med flækøksen. Flere gange havde han hamret den i hovedet på Paul, og dermed smadret hans kranie.
Og så flisen.
Ja, han havde jo så først slæbt den dødeligt sårede Paul ned af en 5 meter høj skrant og havde sluppet ham for at rode hans lommer igennem. Paul var begyndt at røre på sig, og der havde han fundet den her store 17 kilo tunge haveflise. Den samlede han op, stod over Pauls medtaget krop og hamrede den så ned i hovedet på ham, så han døde.
Nej.
Så var der gået panik i ham, fortalte han, fordi det var gået op for ham, at der var stor risiko for, at nogen kunne se ham der, hvor han stod over sit offer. Der havde kun været 150 kroner i Pauls pung, så han havde hurtigt taget alle guldsmykkerne og Pauls nøgler også, og var så hoppet tilbage i bilen og var kørt væk. Han var kørt til Pauls lejlighed, hvor han ifølge Aalborg Stiftstidende havde stjålet nogle CD'er og lidt fotoudstyr og nogle fiskestænger. Derefter var han kørt tilbage til gerningsstedet for at skaffe liget af vejen. Han ville tage Paul med i bilen, men han var for tung til, at han kunne bære ham, og han måtte lade ham ligge, hvor han lå. Så kørte han hjemad, købte morgenbrød for nogle af Pauls penge og overraskede sin kæreste med morgenkaffe. Michael blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i 4 uger og skulle mentalundersøges. Undersøgelsen viste, at Michael Espersen ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket og derfor var egnet til almindelig straf. Sagen blev ført i Vestre Landsret i oktober 1998. Michael Espersen nægtede, at han havde haft til hensigt at dræbe Paul. Det var et uheld. Han ville bare slå ham ned og røve ham. Han forklarede ifølge Ekstra Bladet, at han havde tabt stenen i hovedet på Paul. Han erkendte vold med døden til følge, røveri og tyveri i Pauls lejlighed, men ikke drab. Retten var ikke enig. Paul Espersen blev 22. oktober 1998 erklæret skyldig i drabet på Paul Johansen Hede og også skyldig i røveri og tyveri. Straffen lød på 12 års fængsel. Anklageren havde krævet 14-16 år, og Michael modtog grædende dommen, beskrev pressen. Michaels forsvar udtalte til Jyllandsposten, at det var meningsløst at give ham en fængselsstraf. Han var, som mentalrapporten beskrev, et umodent og specielt menneske, der havde haft flere problemer, end han kunne klare. Han var ikke som sådan farlig for samfundet. Så hun efterlyste, at man fandt på andre foranstaltninger til mennesker som Michael, som var begavede, gode samfundsborgere, hvis det ikke lige var fordi, de var kommet til at dræbe nogen. Advokatsamfundets særlige strafferetsudvalg bakkede forsvaren op og mente, at det var meningsløst at straffe med fængsel i mange år, for der var jo tydeligvis tale om en ung mand, der havde tilkendegivet, at han havde gjort noget forfærdeligt og fortrød. Og jeg synes jo, alle nogle lidt bizarre udtalelser, ikke? Fordi det er sådan lidt, når, hvad så? Så hvis man fortryder, så hvad? Altså, så skal man ikke i fængsel. Altså, det handler jo ikke kun om at få ham væk fra gaden i tilfælde af, at han er farlig, vel? Han skal også bøde for det, han har gjort, ikke?
Jo, præcis.
Efter sagen i Horsens i 1976, der bad Folketingets retsudvalg Justitsministeriet om en redegørelse angående Pauls våbenbesiddelse. Altså, de ville gerne stille spørgsmål til den her praksis med, at det var muligt at købe våben uden tilladelse.
Ja.
Justitsministeriet ville gerne tage det op til genovervejelse, at man eventuelt skulle have jagttegn for at købe jagtvåben. Men pointeret, at det jo ikke skabt kontrol med allerede købte våben, plus at man jo ikke kunne holde øje med, at lovlige købte våben skiftede hænder på et senere tidspunkt. I dag der må man godt købe et luftgevær uden jagttegn, så længe det ikke er en større kaliber end 4,5 mm, men dengang der kunne man åbenbart bare købe alle jagtgevær. Der var så det pussy ved det, at du måtte godt købe et jagtgevær, men du må ikke jage uden jagttegn. Man skal dog være over 18 for at købe skydevåben, ikke? Så tænker jeg, at du måske kan huske, at jeg pjævsede en lille smule over, at jeg skulle bruge lidt længere tid end planlagt på Det Kongelige Bibliotek, og det skulle jeg blandt andet, fordi der lige dukkede noget ekstra op, jeg lige måtte undersøge.
Ja.
Paul Johansen Hede var nemlig midt i sin egen sag for dobbeltdrabet i 1976, indblandet i en sag mod kredslæge Laurits Christensen, som Paul så i forbindelse med sin metadonbehandling.
Ja.
Lægen her var anklaget for overtrædelse af lægeloven og straffeloven, og det blev krævet, at han fik frataget retten til at være læge. Man mente, at han havde begået en alvorlig fejl, hvor stofmisbrugere havde fået udskrevet recept på 1% metadon, og ikke som vanligt 0,1%, altså 10 gange stærkere end vanligt, ikke?
Ja.
Lægen mente, fejlen lå hos apoteket, og apoteket mente, den lå hos ham. Paul Johansen Hede havde ligget bevidstløs i 8 timer første gang, han fik det stærke præparat, men havde så fremover taget sine forholdsregler. Han havde taget mindre og solgt det overskydende videre til andre misbrugere.
Okay.
Han vidnede ifølge BT i retten, at han jo kunne være død, og at han nu nok mente, at han havde antydet over for lægen, at han fik for meget metadon. Og det afviste lægen jo mærkeligt nok, at han havde gjort.
Ja, ja.
Jeg tænker også, at eftersom Paul jo er hardcore afhængig på det her tidspunkt, han brugte selv af stoffet, og han videresolgte.
Så det er lidt tvivlsomt, at han skulle have gået op til ham og været sådan, ej, du
gør mig for meget. Ja. Men det sagde han altså i retten. Det mente han nok, at han havde sagt til lægen på et tidspunkt, ikke? Det men, afviste men, han altså, selvfølgelig.
Men han kunne jo rent faktisk have gjort forvoldt alvorlig skade, ikke?
Jo, hvis altså det var lidt svært at finde hoved og hale i, hvad det så egentlig var, der var sket, fordi hvor var det, fejlen lå? Lægen afviste jo, at han nogensinde kunne finde på at udskrive 1% metadon. Og det har jo foregået over telefonen, det her, ikke? Så det er jo sådan lidt, apotekeren siger, at jeg har hørt én ting, og lægen siger, at han har sagt noget andet, ikke?
Mm.
Han blev også frikendt for anklagen.
Okay, ja. Ja.
Og jeg har så ikke fået, jeg har ikke læst, om man har placeret ansvar et andet sted. Men det korte og det lange er altså, at Poul Johansen Hede, før det brutale dobbeltdrab, var helt langt ude at skide, og i høj grad havde været vant til meget mere stof, end systemet nu ville give ham. Og det skal jo så ses i forhold til, at han påstod, at hans motiv for at ville holde gidsler var at kræve mere metadon fra officielle instanser.
Ja.
Så uden at placere skylden hos andre end ham for hans gerninger, så er det jo interessant, at den her fejl med den forkerte recept, den jo i høj grad havde været med til at vende ham til de her høje doser, han nu jagtede, ikke?
Ja, og hvor længe havde han fået for meget?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
Du ved ikke, om vi taler uger eller år?
Nej, vi taler ikke år. Så det har været
en periode.
Er en periode. Længe nok til at være blevet vant til de her høje doser, ikke?
Og så var så det først opdaget. Efter, at det blev opdaget, at han faktisk gik ud og
ja, så blev det opdaget, så blev han sat ned i dosis, og så er det så, han er gået ud og har begået den her forbrydelse, ikke?
Okay.
Fordi han jo simpelthen synes, at han skulle have mere.
Ej, det er jo faktisk en ret interessant nuance, fordi selvfølgelig har du ret i, at skylden for det her er hans, ikke? Men altså, han har jo så måske også været desperat, hvis han har været vant til at tage mere.
Han har tænkt rigtig meget.
Han har tænkt, hvordan skaffer jeg noget mere metadon, fordi det skal jeg bare have, og det skal være nu.
Ja.
Og så er han gået til yderligheder.
Ja, det har han altså.
Det er hans valg, men altså, det kan jo stadig godt være en forklaring.
Ja, ja. Det er i hvert fald en del, synes jeg, af det store, brede billede, ikke?
Ja, ja,
så det var lidt interessant, at den sådan lige dukkede op, og den dukkede jo bare op, fordi at han så midt i, at han selv sad fængslet, skulle ind og vidne i den anden retssag her, ikke?
Ej, men altså, det er jo et vildt liv, han har haft på kanten.
Helt tosset.
Han har haft travlt.
Siden han var 10 år gammel, har han simpelthen
hustlet sig igennem tilværelsen.
Sig for vildt. Og der var også nogle andre forklaringer, som kom frem. Forklaringer, ikke undskyldninger, men altså et frygteligt hjemmeliv og nogle forklaringer på, hvorfor han har søgt ud og har søgt en aggressiv kriminel livsstil. Ikke? Men
han blev placeret uden for hjemmet som 10-årig eller noget, så indtil da havde han boet hjemme.
Der havde han boet hjemme, Det blev nævnt nogle steder, at han var et uægte barn, og at moren fandt en ny kæreste, som om det var store, skelsættende begivenheder. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg siger, at det kan det ikke være, men det er bare, når man er i en artikelserie fra 1977, og det bliver nævnt noget med, at det er et uægte barn, så er det jo bare, det her barn er jo prisgivet. Ikke? Nu går det virkelig galt.
Ja.
Men siden han var 10 år gammel, der blev han nævnt første gang i en artikel, og ville prøve at videre sælge en stjålet cykel, ikke? Og så er det bare gået derfra, til han har været hardcore afhængig af stoffer, og altså endt ud i at begå denne her ekstreme gerning. Ikke?
Ekstreme er det rigtige ord, for han kunne jo snildt have slået endnu flere ihjel end to.
Ja, det er jo, altså, det er jo ren held, skulle jeg til at sige. Ikke? Han blev også dømt for to
ligesom
drabsforsøg.
Otto.
Ikke? Ja.
Din Otto.
Ja. Så det er helt vildt. Og så ender han selv sit liv under en kæmpe haveflise på 17 kilo.
Nej, nej, nej.
Ligesom han, jeg vil ikke gå så langt som at sige, at han har fået styr på sit liv, men han levede dog et liv i større balance, end han havde gjort før, fordi at han havde sin behandling, og han havde arvet nogle penge, og han
han passede sig selv. Han flashede det her Rolex-ur, og havde det måske egentlig meget fint.
Ja,
der.
Ja.
Og så møder han så denne her unge fyr,
som er
træt af ikke at have mere SU.
Ja.
Det var simpelthen hans begrundelse.
Og kun tjente omkring 2.000 kroner om måneden på det her rengøringsjob, og det var simpelthen ikke nok til noget som helst. Og han kunne ikke købe en god julegave til sin kæreste, så han skulle bruge nogle penge.
Han har jo nogle alvorlige problemer, altså tydeligvis.
Ja.
Men også når
som
han
ikke handler om økonomi.
Ja, fordi alle hans problemer, det har han intet problem med at lade gå ud over andre.
Nej.
Altså, Paul her skulle lade livet for, at han kunne få flere penge, ja. Og han var villig til at tage kontordamen med til en kirkegård.
Ja.
Ej, det synes jeg er helt sindssygt.
I stedet for at indse, ved du hvad, det her studie, det er ikke for mig, jeg skal finde på noget andet.
Det går ikke så godt.
Han ville hellere have været noget håndværker, men hans forældre ville gerne have, at han blev noget mere, og han ville ikke skuffe dem, og... Så nu havde
nej, men ja. Ja, det er en ting, men at han så er villig til at løse sine problemer ved at dræbe og skræmme andre.
Sidde og lave planer og skrive dem ned. Her kan jeg begå indbrud, hvordan den her kan jeg dræbe.
Nej, men det er jo den sygeste tanke at få. Hvordan kan jeg forbedre karakterer? Lad mig tænke.
Ikke noget med at lave min lektier, men...
Jeg ved det.
Jeg bortfører kontordamen.
Til en kirkegård.
Ja, hvor jeg har gravet
et hul. Ja, jeg har allerede gravet et hul, når vi kommer derud.
Ja.
Og så siger jeg, kig her.
Hvis du ikke ændrer mine karakterer.
Ja.
Og hvad havde han forestillet sig, der så skete bagefter, når han gik igen? Tak for hjælpen, Marianne. Nu alt godt.
Nå nu nej, så vil han jo nok have sagt til hende, og hvis du slader sig nogen, så tager dig med ud til kirkegården igen.
Ja.
Altså, så skal du sove midt øje.
Men ikke at, lad os kalde hende Marianne, hun så kunne have sagt det til politiet også, ikke? Ej, det er også, men det var ikke en plan, han førte ud i livet, vel?
Nej,
den er,
men
det var så vildt.
Få den tanke.
Og sidde næsten og skrive drejebøger som til en film om, hvordan man vil gøre det, ikke?
Tænk at have sådan nogle notesbøger liggende derhjemme om, hvordan tjener jeg flere penge, hvordan får jeg bedre karakterer, og så det var det vildeste plan. Altså ikke noget med,
jeg skifter uddannelse, eller jeg skal lave min lektier, eller jeg skal droppe ud og få et job.
Nej, jeg bortfører Marianne.
Ja.
Nå, det kan jeg blive ved med at gentage, det
synes
det
jeg er også vildt.
Til en kirkegård.
Ja. For at fortælle om alt det her, der har jeg brugt artikler fra Horsens Folkeblad, BT, Ekstrabladet, Aarhus Stifttidende, Jyllandsposten, Aalborg Stifttidende og Berlingske Tidende.
Wow.
Der var skrevet så meget om det her, men vi snakker jo også om fra 1976 til 1997, ikke?
Og denne her forbrydelse, der skete mod Paul, han mistede sit liv i 97, blev den øjeblikkeligt kædet sammen med, at vi taler om en mand, der selv har slået to mennesker ihjel.
Ja, i artiklerne, ja. Han blev også kort faktisk i Horsens Folkeblad nævnt sådan, mand fra Horsens dræbt. Og så blev det længere ned i artiklen nævnt, by the way, dobbeltmorder fra Horsens blev dræbt, ikke? Ja. Og så var der jo andre overskrifter, som bare var mere morder myrdet, ikke?
Ja.
Så det blev kædet sammen med det samme, og det var selvom at hans pung var væk og sådan nogle ting, så var det heller ikke svært for dem at finde ud af, hvem han var.
Altså, han har jo slået mennesker ihjel, og af en eller anden grund, så synes jeg jo stadig, eller det er måske normalt nok, men jeg synes da stadig, det er frygteligt, at han også er blevet slået
ihjel. Det er da altså... helt normalt. Det er da super frygteligt.
Ja. Ikke? Det fortjener han jo ikke, selvom han også har taget andre menneskers liv, vel?
Nej, han havde jo udstået sin straf, og hans liv var heller ikke super fedt, vel? Nej. Altså hele vejen igennem. Han var bare et desperat
altså
menneske.
Men han havde også sine ofre, og han tog også
han havde mange ofre. Han havde mange ofre gennem tiden. Det her er jo bare et lille indblik i det, ikke? Han havde røvet og slået ned og knivstikkeri og alt muligt andet i sin fortid, ikke?
Og alle de mennesker, der var involveret den dag i den sportsforretning, som jo, det var jo bredt, altså gamle og unge og turister og kvinder og mænd.
Ja.
Deres liv ændrede sig jo den dag.
Ja. Det er...
Vild historie.
Ja, det er det altså.
Nå, skal vi gå videre til noget helt andet?
Noget helt andet.
For hvad sker der, hvis man isolationsfængsler en 10-årig pige?
Ja.
Det er et lidt vildt spørgsmål, ikke?
Det er det.
Men det finder man faktisk ud af, hvis man lytter til vores bonusanbefaling, som vi har med i samarbejde med Mofibo i dag.
Det gør man, fordi i ugens løb, der har vi jo begge to lyttet til bogen 3096 dage af Natasha Kampusch. Den udkom for en del år siden, det er faktisk helt tilbage i 2013, men der er sikkert rigtig mange, som aldrig fik den læst dengang. Så det er, vi har lige for at sige, at det synes vi, man skal gøre nu.
Nemlig, hun forlod jo sin families hus i Wien om morgenen den 2. marts 1998. Hun skulle i skole, men hun nåede aldrig frem. På vejen blev hun kidnappet af en mand, der slæbte hende ind i sin hvide varevogn.
Hvid varevogn.
Og så kørte han hende hjem. Til sig selv, til sit hus, hvor han simpelthen havde bygget en kælder på 5 kvadratmeter under sin garage.
Ja.
Og der slæbte han hende ned, og der fik hun lov at blive.
Simpelthen et fangehul af beton og stål, ikke?
Ja, det er
ikke nogen vinduer, og hun var 10 år gammel.
10 år gammel.
Jeg har sådan gået rundt i løbet af ugen og tænkt over, hvad 5 kvadratmeter er. Det er nogenlunde det her rum, vi sidder i og optager.
Ja, det var, hvad hun havde. Uden vinduer.
Ja.
Ingen luft. Mm-hmm. Ingen fornemmelse af
naturligt
årstider.
Lys. Noget som helst, vel? Ja.
Og det, der jo så er fascinerende, netop ved også, at hun var 10 år gammel, det er, at hun har, og jeg ved ikke, om det er, fordi hun så har skrevet bogen, og hun reflekterer jo selvfølgelig over tingene på en anden måde, men sådan som hun beskriver, at hun tænkte som 10-årig, så var hun jo en meget, meget stærk lille pige, som altså, rent psykologisk var hun jo snedig. Altså, han prøvede jo at nedbryde hende psykisk.
Ja.
Langsomt. Men hun blev jo for eksempel ved med at holde fast i, at han sagde hele tiden til hende, sådan, dine forældre elsker dig ikke, de vil ikke have noget med dig at gøre.
Nej, de vil ikke betale løsesummen, de vil bare ikke.
Ja, det er et bevis på, at de ikke elsker dig, og du skal bare være glad for, at jeg har taget dig med her til, jeg har været befriet dig, ikke?
Ja.
Men hun vidste godt hele tiden, det er ikke rigtigt, hvad han fortæller mig. Det er ikke rigtigt, hvad han fortæller mig.
Nej.
Mine forældre elsker mig, selvfølgelig elsker de mig, ikke? Altså, hun havde en helt ekstrem evne til at forstå situationen, på trods af, hun kun var 10 år
gammel. Og det er jo så også det, jeg mener er så godt ved den her bog, ikke? Fordi historien, den kender rigtig mange i grove træk. Men her i hendes fortælling, der får man jo også at vide, hvordan hendes liv var frem til, hun blev bortført.
Og det tror jeg faktisk spiller en rigtig stor rolle.
Ja.
Fordi hun havde det ikke helt nemt.
Nej,
hun havde det lidt svært. Altså, hendes mor var lidt hård i filten.
Ja.
Og hun blev tvunget til at være lidt moden af sin alder, og var lidt ældre, end hun egentlig var.
Ja.
Og det tror jeg faktisk måske reddet hende.
Ja, her får vi i hvert fald hendes egen bud på, hvorfor hun overlevede det her, ikke? Hvordan hun kom igennem det.
Ja.
Jo, både fysisk, men også psykisk, ikke? Hvordan hun simpelthen overlevede det her.
Ja.
Og så synes jeg noget andet, der er dybt fascinerende ved den her bog, det er, at den emmer af, at hun i høj grad ønsker at forstå. Altså både sig selv, sine egne reaktioner, sin egen opvækst, men også sin bortfører.
Ja.
Altså hun er ikke fuld af had og frygtelige detaljer og altså sådan hævntørst på nogen måde.
Nej, hun beskriver faktisk på et tidspunkt, at noget af det, der gjorde, at hun bevarede sin fornuft ned i den lille bitte kælder, det var, at hun på et tidspunkt fik lov til at få tv og se fjernsyn, og hun kunne så, det var ligesom hendes kanal til omverdenen, ikke?
Ja.
Og noget af det, hun så, var krimiprogrammer.
Ja.
Og der lærte hun, at gerningsmænd, altså ja, der er nogle forfærdelige forbrydelser og nogle frygtelige valg, de træffer, men det er ofte fordi, at der er sket noget i deres barndom. Og der er ofte noget, der er gået galt, da de var små. De mangler kærlighed og omsorg og nærvær. Og selvom hun var en lille pige, hun er et barn, så formåede hun ligesom at overføre det til sin situation, til okay, og det gjorde jo også, at hun havde nemmere ved at forholde sig til ham. Han er faktisk ikke ond. Han er ikke født ond. Eller sådan. Han er også bare blevet gjort ondt, og nu vil han have nærvær og kærlighed og omsorg af mig. Og hun vidste godt, at det var forkert, og hun havde jo ikke lyst til det. Men hun forstod mekanismerne i situationen.
Det er så vildt, ikke? At et barn ligesom kan se det udefra på den måde, og kan bruge det til at navigere i det, i den her ekstreme situation, ikke?
Ja.
Ja, den er altså vild. Det er en kæmpe stor julebonusanbefaling herfra, at den skal man altså få lyttet til. Og hvis man ikke har prøvet Mofibo før, så kan man få hele 45 dage gratis med koden Morkeland. MORKELAND.
Ja.
Og der er jo ikke noget bedre tidspunkt at bruge den her prøveperiode på end nu, hvis man ikke allerede har brugt den.
Nej, brug den i julen. Det er genialt.
Nu er det simpelthen jul.
3096 dage hedder den, og det er jo både optakten til bortførslen, og så de her 8 år i fangeskab, og så flugten også.
8 år.
Og så har hun jo faktisk også udgivet en bog om tiden efter, at hun slap fri, for det har altså heller ikke været helt nemt.
Det
hun blev jo verdenskendt.
Super interessant.
Ja. Hun blev verdenskendt. Jeg kan huske, hun fik sit eget talkshow. Altså, hun var så meget i spotlyset, at det er jo også værd at skrive om, hvordan vender man sig til at være fri, ja, når man har været fanget i
så mange
år. Vil det
være en detalje, jeg kan huske for den tid, det var, at der var en helt ekstrem fokus på, at hun tog på i vægt,
ja,
efter at hun slap fri, ikke?
Han havde jo sultet, ja, hende på et tidspunkt. Havde hun, jeg tror, jeg husker det som, at hun havde et BMI på 14 eller sådan noget.
Ja.
Han havde jo sultet hende helt, ja, vildt, som var en af hans måder og altså, det var en herskerteknik, ja, eller det var, ja, en, ja, måde, ja, at styre hende på.
Manipulere, ikke, hende på.
Altså, den psykologiske terror, som hun har gennemlevet, er jo, ja, er jo ikke noget, nogen kan forstå, som ikke, nej, har prøvet det.
Nej, men det er jo, altså, det er bare den vildeste historie.
Det er den vildeste historie.
Vildeste overlever-historie.
Ja, og som sagt er der så også en bog med tiden efter.
Ja. Den her, som vi lige har talt om, det er 3096 dage.
Ja.
Så den skal du bare ind og lytte til på Mofibo.
Ja, jeg skal vel egentlig starte med min anbefaling.
Ja, kom med den.
Vores partner in True Crime, Sebastian Riegelsen, har lavet et nyt tv-program.
Ej, hvor godt, du har den med.
Som ligger på Dplay og hedder Hvem dræbte Stine Geisler? Han har lavet programmet sammen med to andre, der ligesom ham selv er meget optaget af sagen, nemlig journalist Jeppe Facius og forfatter Søren Bostrup. Søren Bostrup har også skrevet en bog om sagen, som jeg anbefalede for 100 år siden efterhånden. Også virkelig god bog. 18-årige Stine Geisler blev fundet dræbt i det indre København for 30 år siden. Det er 30 år siden i år. Da hun blev fundet død i en kælder i Teglgårdsstræde i den gård, hvor hun selv boede, og hvor hendes forældre også boede, der var hun bundet og overhældt med bonevoks. Og derudover så det ud til, at nogen havde ridset et mystisk symbol ind i hendes underarm. Det var dybt tragisk, det her, og meget, meget gådefuldt. Mere end 4.000 personer blev afhørt i sagen, men det lykkedes som bekendt ikke at finde gerningsmanden, nej, selvom der faktisk var flere oplagte mistænkte, og det er jo også noget af det, der gør den her sag interessant.
Der har været rigtig mange mistænkte, ja, over årene, ikke? Men den er altså stadig uopklaret.
Det er nok en af de største uopklarede sager, vi har herhjemme. Mm-hmm. Altså, det er den, der har fået mest opmærksomhed, vil jeg nok våge at påstå, ja, i nyere tid i hvert fald. I serien på Dplay undersøger de nye spor i sagen og taler med en lang række personer, som har haft den tæt inde på livet. Og noget af det, som virkelig også er interessant, er, at de konfronterer en mistænkt i sagen, som har været ukendt for offentligheden indtil nu.
En ny mistænkt?
En ny person.
Jeg har ikke set den endnu.
Nej, men det er en, de har fået et tip om. Og, ja, det er faktisk også på baggrund af det her tip, at de har valgt at kigge på sagen igen.
Ja.
Han skulle altså angiveligt have pralet med drabet over for venner og familie.
Okay.
Ja. Der kommer 4 afsnit i alt. I talende stund er 2 afsnit ude, og hvis man, ligesom jeg er lidt besat af den her sag, så skal man altså simpelthen sætte sig til rette og se med. Det er især interessant, at man møder så mange nye personer, der har kendskab til sagen på den ene eller anden måde. Altså vidner og pårørende og tidligere mistænkt osv., som man, ja, ikke rigtig har hørt fra før.
Ja.
De gør et ihærdigt forsøg på at finde frem til noget nyt, og det er jo også det, der ligesom skal til i den her sag, hvis den skal opklares. Ja. Og det skal den bare. Den skal bare opklares, ja, den her sag. Og mens man så alligevel er på Dplay, og nu hvor det er jul,
ja,
og man har god tid, så synes jeg selvfølgelig også lige, at man skal se ind i mørket, ikke? Hvis man, ja, ikke allerede har gjort det, der ligger altså 8 afsnit, som er lige til at binge.
Mm-hmm.
Så det er min anbefaling. Hvem dræbte Stine Geisler på Dplay?
Og ind i mørket.
Ind
så
i mørket.
2 gange Sebastian Riegelsen.
Ja, og, ja, 1 gang også.
Ja.
Yes. Hvad har du taget med?
Jeg har set Murder on Middle Beach på HBO.
Ja.
Det er en dokumentar i 4 dele. Og det er instruktøren Madison Hamburg, som er søn af Barbara Beach, der blev brutalt myrdet uden for sit hjem i 2010 i Madison i USA.
Så det er altså instruktørens egen mor?
Det er hans egen mor, og han hedder simpelthen det samme som den by, hvor det skete i. Ja. Så man skal lige holde tungen lige i munden.
Ja.
Det er hans debut som instruktør med serien her, og den skildrer hans personlige og komplicerede efterforskning af det her uopklarede drab på hans mor.
Ja.
Det er en efterforskning, der fører ham sådan længere og længere ned i revnerne i en splittet familie, hvor mistankerne de trives. Han brugte 8 år på at tale med familiemedlemmer, politiet og andre i lokalsamfundet for at finde svar, og han får undervejs afsløret nye sider af sin mors liv, som han ikke kendte til, da hun var i live. Og det graver han selvfølgelig i for at finde ud af, om svaret gemmer sig i de hemmeligheder der, ikke på hvem der dræbte hans mor. Han stiller også spørgsmålstegn ved politiets efterforskning, og han er på politistationen med en skjult optager, og han går faktisk hele vejen og spørger sin lille søster direkte, om det var hende, der slog moren ihjel. Okay. Han spørger sin far og sin tante, altså simpelthen sidder over for dem og siger, var det dig, der gjorde det? Det er en meget personlig rejse. Man ser ligesom, hvor store ar og også stadig åbne sår, sådan en brutal gerning, kan efterlade.
Mm. Hvornår siger du, drabet skete?
Drabet var i 2010.
Ja.
Serien her er lige udkommet, og han har altså brugt 8 år på at lave den, så han gik i gang ret hurtigt efter, at hun blev dræbt. Ikke?
Ja, og 4 afsnit.
Der ligger 4 afsnit. Den er rigtig, rigtig godt skruet sammen, og man går altså glip af noget, hvis man ikke lige hopper på HBO og får set Murder in Middle Beach.
God anbefaling.
Helt enkelt. Den skal man se.
Tak for den.
Ja. Masser af gode anbefalinger til en lang, lang juleferie, venner.
Lang.
Åh, her altså.
Ja, det er jo første gang, vi ikke udkommer i så lang tid.
Men, 4 mandage.
Det tror jeg bliver godt. For os.
Ja. Nok en del, som er knap så begejstret.
Ja, ja.
Ikke?
Men... Og det kan vi også godt forstå. Ja. Men det går jo også lidt hurtigere, når det er jul og det er nytår. Og før man ved af det, så er vi ude igen med et splinternyt afsnit efter nytår.
Ved I hvad? Der er masser af andet at bruge tiden på. På Mofibo, på HBO, på Dplay, på Netflix, alle steder.
Og det inde på mørkelandpodcast.dk, der har vi jo lagt alle vores anbefalinger.
Ja.
Så der er jo altså verdens længste liste med indhold, det andet at gå i krig med i julen.
Ja, der er altså ikke noget at klage over. Der er så meget, som man kan se og høre og læse alt muligt. Så 4 mandage, det går hurtigt.
Det går lynhurtigt. Og så tænker jeg, at vi godt kan komme med et lille løfte. Altså,
nej, hvad er du nu ude i?
Ja, det har jeg overhovedet ikke aftalt mig af det her. Men når vi nu udkommer i det nye år, og det er vel så første mandag efter
Det er mandag den 11. januar.
Er det først mandag den 11?
Ja.
Okay. Mandag den 11. januar, der udkommer vi med det første afsnit i det nye år. Der skal vi selvfølgelig lige samle op på 2020's bedste udgivelser, ikke?
Okay.
Altså lidt ligesom vi gjorde sidste år.
Gud ja, Mørke Awards.
Ja, og jeg ved ikke, om det vi behøver at lave et decideret awardshow. Altså, men vi kan jo godt lige tale om noget af det, der har været mest populært i 2020, ikke?
Ja, helt sikkert. Vi runder det lige i... den første episode i 2021. Overvej lige det. Vi ses næste år. Vi lytter til ved næste år.
2021.
Det lyder som en fremtidsfilm.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Ej, det er vildt.
4 mandage, venner. Bare spis løs. Hvad hedder de der frityrestegte forfærdelige krøller der? Kleinerne?
Det er sjovt, du siger det, fordi sidst fortalte jeg jo, at iskonfekt, som vi så fandt ud af, hedder... Ja, det hedder netop iskonfekt.
Det har jeg glemt igen.
Ja. Jamen, det hedder iskonfekt.
Okay, ja.
Og på svensk ice et eller andet. Nå, det er også fuldstændig meget.
Ja.
Alle ved det. Iskonfekt er ikke godt. Hvad var den anden ting?
Det var flæsk. Vingummi, aprikosflæsk noget.
Ja. Flæskevingummi er ikke godt. Jeg glemte at nævne kleinerne. Det er simpelthen det værste.
Er vi virkelig enige om det?
Nej, det kan du heller ikke.
Nej, helt ærligt.
Det er ligesom at tage et shot olie.
Ej, det er nasty.
Det er ikke godt.
Ja.
Ingen kleiner.
Hvis der er nogen, der mener, at de bærer så gode kleiner, så dem må vi kunne lide, så sender I dem bare.
Nej, jeg vil slet ikke have kleiner. Jeg vil slet ikke have kleiner.
Stop med kleinerne.
Der er masser af andre gode ting i julen.
Er det ikke også noget med, at de oprindeligt blev kogt i svinefedt?
Jeg har også hørt, at der er nogen, der simpelthen dypper deres chips i sovs.
Åh, nej. Den igen.
Nej, det prøvede jeg sidste år.
Ved du hvad? Vi fik jo aldrig fortalt,
nej, det gjorde vi
at faktisk
ikke. Faktisk
prøvede det sidste år, vel?
Ja.
Vi prøvede det begge to. Du prøvede det og var okay med det. Jeg prøvede det og tænkte, det behøver jeg ikke gøre igen.
Nej, men du sendte mig altså også et billede, og jeg synes, det så lidt forkert ud.
Du synes, min sovs var for tynd?
Sovsen var for tynd, og du var som om, du slet ikke havde fået noget på. Altså, du skal jo vitterligt bruge den taffelchip, som er lunet, som en ske.
Brug nu den taffelchip.
Som en ske, og så skal sovsen være tyk, og så skal det
køres ind. Ja, jeg tror også, vi blev enige om, at jeg nok skulle prøve igen, og jeg må sige til min far, at sovsen skal være tykkere.
Ah, det var altså for tyndt, det der. Og han er jo ellers god til at lave mad.
Han er den bedste til at lave mad.
Så det må han lige op sit game, så du kan prøve det. Og så kan du lige fortælle mig, hvad du synes om det efter jul.
Ja, det skal jeg nok. Men hold da op, fordi vi fik også beskederne her til Mortens aften, så det er åbenbart ikke noget, man kun skal gøre til jul. Det er simpelthen sovs på chips.
Nå, der er også
all year round.
Nå, okay. Ja.
Men det, jeg bare ville sige, var trøste, spis en masse. Brug 4 mandage på at se andre gode ting.
Ja, kom i bund med den anbefalingsnote, eller de anbefalinger, vi har lagt ind.
Ja.
Altså alle de anbefalinger, vi er kommet med hele året.
Ja.
Der er jo så meget. Der er jo så meget.
Ja.
At lytte til, at læse, at høre og se. Ja.
Og så glæder vi os simpelthen til at komme tilbage med brandnyt Mørkeland, og I har glemt alt om, at vi eksisterede og kan opdage os på ny.
Ja, der er nok nogen, der vil synes, at det er ret uhørt, at vi er væk så lang tid. Jeg tænker også, at der er nogen, der er pisselig glade.
Super så hører mange, de også, der er pisselig glade.
Ja. Sådan er det.
Vi glæder os.
Ja.
Jeg skal ligge i vaniljekranslæge.
Vi skal ligge vandret, indtil vi sidder her igen.
Ja, sådan er det bare. Hold ud, venner. 4 mandag går hurtigt, og der er julegaver og alt muligt ind imellem.
Ja.
Så vi lytter simpelthen ved næste år.
Glædelig jul.
Glædelig
og
jul.
Rigtig godt nytår.
Godt nytår. Du, pas på jer alle sammen.
Og også dig.
I lige måde.
Hej.
Hej.